Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. На Донбасі поранені троє українських військових. Російська правозахисниця Святова просить президента Франції допомогти у звільненні Сенцова. Далі докладніше.
Події в Україні.
У зоні бойових дій на Донбасі 26 лютого зазнали поранень троє українських військових, повідомляє штаб української воєнної операції. За цими даними, підтримувані Росією бойовики здійснили 5 обстрілів позиції Збройних сил України. Заборонені мінськими домовленостями 120-мм міномети бойовики застосували на Луганському напрямку біля Троїцького, на Донецькому напрямку поблизу Піски, ведеться в ранковому зведенні. В угрупованні ЛНР українських військових звинувачують у 4 порушеннях режиму тиші, в угрупованні ДНР заявляють про обстріли до Кучаєвська та півночі Донецька з боку Збройних сил України. Російська журналістка і правозахисниця Зоя Святова звернулася до президента Франції Еммануеля Макрона з проханням посприяти у звільненні українського кінорежисера Олега Сенцова, засудженого в Росії. У листі до Макрона, опублікованому 26 лютого французькою газетою «Лібераціон», Святова пише, що не було жодних терактів у Криму, як і не було жодного пам'ятника Леніну, в підриві якого російський суд звинув Олега Сенцова. Олег Сенцов разом з Олександром Кольченком були затримані російськими спецслужбами в анексованому Криму в травні 2014 року. Їх звинувачують в організації терактів на півострові. Сенцов і Кольченко визнані правозахисним рухом «Меморіал» політичними в'язнями. У департаменті кіберполіції Національної поліції України повідомили, що Жовтневий районний суд Полтави ухвалив рішення про взяття під варту на 2 місяці чоловіка, підозрюваного у хакерстві, розшукуваного правоохоронцями 30 країн світу. Організатора міжнародної злочинної платформи «Еваланж» взято під варту строком на 60 діб. Йдеться в повідомленні кіберполіції на твіттер-сторінці. Раніше 26 лютого у поліції повідомили, що підозрюваним є уродженець Росії Геннадій Капканов, якого затримали напередодні в Києві.
Міжнародна тема.
Президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер заявив, що Сербія має вирішити свою суперечку з Косовом і провести реформи, перш ніж зможе приєднатися до Євросоюзу. Виступаючи після переговорів із президентом Сербії Олександром Вучичем у Белграді, Юнкер заявив, що ця балканська країна перебуває на правильному шляху, але ЄС не може приймати нових членів із невирішеними територіальними питаннями. Юнкер наголосив, зокрема, на необхідності провести судову реформу в Сербії та поліпшити ситуацію із верховенством закону. Юнкер відвідує Сербію в рамках свого турне країнами Західних Балкан, які прагнуть вступити до ЄС, та на тлі спроб Росії розширити свій вплив у цьому регіоні.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас, з вами Юрій Матвійчук і це «Ранкова свобода». В першій частині нашої програми будемо говорити про закони щодо деокупації Донбасу та національної безпеки.
Пока антитерористическая операция, пока Россия не была признана оккупантом, территории считались полностью украинскими. Мы несли всю ответственность за снабжение электричеством, водой, за состояние медицины. Теперь...
Що ж український закон обіцяє представникам окупаційних адміністрацій Росії? Чим заходи із забезпечення національної безпеки і оборони кращі за антитерористичну операцію? І чи достатньо вже законів, щоб звільнити Донбас? Поговоримо про це з гостями програми. Нагадаю, шановні слухачі, «Ранкову свободу» можна слухати на сайті radiosvoboda.org, на SoundCloud, а на території Криму на Радіо Крим Реалії, це хвиля 105.9 FM. А побачити «Ранкову свободу» можна на YouTube-каналі «Радіо Свобода онлайн». Підписуйтесь на цей канал, долучайтесь до обговорення, телефонуйте до студії.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Закон про реінтеграцію Донбасу набув чинності. Відтепер антитерористична операція змінила назву на заходи і забезпечення національної безпеки і оборони, стримування і відсічі російської збройної агресії. В законі закріплено, що на Україну напала Росія, яка є агресором і окупантом, а частина території Донбасу нею окупована. Незаконні збройні формування ЛНР і ДНР, згідно з законом, є представниками окупаційних адміністрацій Росії. Тим часом президент Петро Порошенко подав до Верховної Ради і визначив як невідкладний також законопроект про національну безпеку, про що повідомила представник президента у Верховній Раді Ірина Луценко. За її словами, цей законопроект, зокрема, визначить, які служби та інституції будуть входити в нацбезпеку та оборону, а також намітить стратегію України. Голова Верховної Ради Андрій Парубій на брифінгу зазначив, що найближчим часом законопроект про національну безпеку буде внесено як невідкладний на розгляд парламенту. Чи вистачить цих законів для повернення Донбасу, чи сприятимуть вони цьому і яким чином? Про це поговоримо з гостями Ранкової Свободи. З нами на зв'язку офіцер Генерального штабу Збройних сил України полковник Віктор Шидлюх. Вітаємо вас, пане Шидлюх, в нашому ефірі.
Вітаю, доброго ранку.
Доброго ранку. І перш ніж почнемо розмову з вами, наведу цитату начальника Генерального штабу Збройних сил Віктора Муженка, який в інтерв'ю Радіо Свобода зазначив, що ухвалений закон про реінтеграцію Донбасу, як його називають, систематизує залучення Збройних сил для виконання завдань, які вони виконували в АТО.
Буде завершена антитерористична операція, і ми пройдемо до операції об'єднаних сил. Це передбачає чітку структуру системи управління, підпорядкованість визначених сил і засобів сил сектору безпеки і оборони, підпорядкування військовому керівництву, створення об'єднаного оперативного штабу як основного органу управління цієї операції на території Донецької та Луганської областей. Це дозволить нам систематизувати і упорядочити і задіяння наших підрозділів збройних сил, і підрозділів, і сил інших складових секторів безпеки, дасть можливість нам чітко розуміти термін виконання завдань нашими підрозділами, можливість проводити відповідно ротацію, відновлення боєздатності наших підрозділів, відпочинок особового складу і реабілітацію. І це дасть можливість більш ефективно і в рамках правового поля застосовувати збройні сили.
Ось так сказав начальник Генерального штабу Збройних сил України Віктор Муженко. Ну, зрозуміло, що одномоментно з ухваленням закону все це не почне працювати. Пане Шидлюх, отже, об'єднаний оперативний штаб, він вже створений чи створюється? З яких кадрів він буде сформований?
От для того, щоб прискорити ці процеси, у Збройних силах України давно продумано ці питання. Розроблена була нова операція об'єднаних сил, як нова форма застосування Збройних сил. Більше того, вона пристосована до стандартів НАТО, ця операція, і кроки зі створення об'єднаного оперативного штабу, і ще й новоствореного зараз, якщо хто не знає, командування сил логістики в Збройних силах – це якраз ті кроки за стандартами НАТО, які дозволять здійснювати якісну відсіч збройної агресії. Я можу пояснити, в чому саме воно полягає. Операція об'єднаних сил, вона відрізняється від антитерористичної операції тим, що провідну і ключову роль відіграють збройні сили, оскільки де-факто так воно зараз і є. Ми зараз на випередження спрацювали, і тепер об'єднаний оперативний штаб у нас давно він апробований був під час участі в антитерористичній операції, а тепер він буде брати участь на законних підставах в штатному режимі буде працювати. Залишається лише призначити командувача об'єднаного оперативного штабу, командувача об'єднаних сил. І це буде зроблено в найкоротший час. А щодо стандартів НАТО, це, щоб всі розуміли, це ті регламенти, які дозволяють досягнути взаємосумісності. Це не певний рівень, якого ми повинні досягнути, а регламенти, які дозволяють досягнути взаємосумісності з нашими партнерами. От два кроки – це створення об'єднаного оперативного штабу і командування сил логістики. Це вже таких два серйозні кроки на шляху до досягнення взаємосумісності з іншими країнами за стандартами НАТО.
А коли може бути призначений командувач об'єднаним оперативним штабом? Щось відомо про кандидатури, які розглядаються?
До кандидатур висуваються декілька вимог. Зараз до всіх кандидатур, які призначаються на посади в Збройних силах, висуваються вимоги щодо наявності бойового досвіду, щодо наявності всіх професійних компетенцій, освіти, певного рівня освіти і плюс авторитету серед військ. Людина повинна мати авторитет, тобто владу над людьми вищого ґатунку, ніж просто пагони, користуватися цією владою як в знак поваги до нього. І зараз такі пріоритети використовуються під час кадрових призначень.
Пане Шидлюх, ви сказали, що об'єднаний оперативний штаб буде діяти, ну як я зрозумів, за стандартами НАТО. Тобто, чи можна сказати, що об'єднаний оперативний штаб – це необхідна ланка для того, щоб була задіяна координація із миротворчими силами, які, ймовірно, з'являться на Донбасі?
Ви абсолютно праві, в тому числі і з миротворчими силами. Вже оперативний склад – це ті офіцери, які входять до складу об'єднаного оперативного штабу. Вони навчаються всім питанням координації, і в тому числі з країнами-партнерами, і з іншими військовими формуваннями, і правоохоронними органами нашої країни.
Сили, які будуть управлятися об'єднаним оперативним штабом, Збройні сили насамперед України і інші військові формування, вони перебувають на підконтрольній території України. І, до речі, якось означена відстань від лінії розмежування, де поширюється поняття цієї зони безпеки, де силовики, армія, поліція отримують розширені повноваження. До речі, що ці повноваження означатимуть на практиці?
Фактично ці повноваження врегульовані законом, і там сказано в законі, що керівництво здійснює об'єднаний оперативний штаб. І зараз ці питання уточнюються, оскільки призначення всіх складових до складу об'єднаних сил, воно буде уточнено. Раніше було через антитерористичний центр, зараз буде призначатися певними рішеннями командувача об'єднаних сил. Повноваження і межі зараз, згідно з законом, вони визначаються іншими органами, то, відповідно, зараз, як визначив президент України, ці всі питання будуть уточнені і, відповідно, доведені до і суспільства там, де потрібно, і доведені до військ, і інших військових формувань, і правоохоронних органів.
Тобто всі ці уточнення, всі ці підзаконні акти чи там плани, вони зараз розроблюються Генеральним штабом, чи вже частково розроблені, так і доводяться до відома військ? Коли можна буде сказати, що от закон про реінтеграцію, забезпечення суверенітету на окупованих територіях Луганської і Донецької областей вже в повну міру запрацював і показав, що відбулися зміни?
Ви ж розумієте, що це потребує виважених рішень. Коли ці виважені рішення будуть затверджені керівництвом, зокрема, наприклад...
Керівництво Генштабу і Міноборони, так?
Не лише, тому що деякі питання затверджуються згідно з законом іншими органами. Коли вони будуть затверджені, тоді вони вступлять в законну силу.
Зрозуміло. Дякую вам, пане Шидлюх. Я попросив би залишатися на зв'язку, бо ми ще поговоримо ще про один законопроект про національну безпеку. А до нашої розмови долучився колишній заступник начальника Генштабу Збройних сил України Ігор Романенко. Вітаємо вас, пане Романенко, в нашому ефірі.
Я вас також вітаю.
Ми говоримо про закон, який набрав чинності про реінтеграцію Донбасу. Як змінюється, зокрема, формат військової операції на Донбасі? Що ви можете сказати з цього приводу? Наскільки цей формат на часі і як довго його потрібно дійсно змінювати чи доведеться змінювати?
Я хочу сказати, що, на мій погляд, підведення юридичної основи до тих подій фактичних, які відбулися в районі проведення операції Збройними силами України і іншими силовими структурами. Тепер для того, щоб це відбувалося законно, централізовано, вводиться оперативний штаб і надається йому право керувати, організовувати управління, я це підкреслюю, тобто не взаємодію, не координацію, це більш низький рівень організації дії між структурами, а саме управління. Причому під час війни жорсткого управління в цьому районі проведення операції об'єднаних сил. І це дуже принципово.
Угу. Ну от кінцевою метою в цьому законі визначено звільнення території, відновлення конституційного ладу на них, захист прав і свобод законних інтересів громадян України. Якщо дивитися на цей закон, чи лишає він простір для вибору шляхів досягнення цієї мети, яка окреслена ним?
Безумовно, залишається пріоритетним для України мирний шлях вирішення питання. Фактично, Україна залишає своїми союзниками, залишає право по максимуму використати ті мирні підходи, які визначені в Мінських угодах і то, що напрацьовано на цей час, але дає можливість при необхідності діяти силовим структурам, чи збройними силами по відновленню суверенітету нашої держави.
Ну от чи передбачає, чи дає змогу цей закон, наприклад, на зачистку тимчасово окупованих територій, про що, зокрема, не втомлюється говорити російська пропаганда?
Пропаганда російська була, є і, на жаль, найближчий час буде залишатися. А Україна після того, як ця держава почала агресію 4 роки тому проти нашого народу і держави, залишає собою право застосувати свої відповідні сили до відновлення суверенітету при необхідності. Але мета оборонна, мета відновлення кордонів і суверенітету нашої держави, а не напад на будь-яку державу. І юридично це є підставою для того, щоб вести відповідні операції об'єднаних сил у випадку, якщо Росія може почати більш енергійні дії, широкомасштабні дії проти нашої держави.
Ну, от політичний експерт Кирило Сазонов вважає найважливішим наслідком ухвалення закону про реінтеграцію те, що Україна виключила можливість перебування на Донбасі російських миротворців. Давайте послухаємо його думку.
Поки йшов антитерористична операція, і поки Росія не була признана окупантом, території вважалися повністю українськими, хоч і під контролем якоби сепаратистів, ми несли всю відповідальність за снабження електричеством, водою, за состояние дел медицины на этих территориях, за любые разрушения, грабежи, насилие. Теперь за все несут ответственность Россия, поскольку территории признаны оккупированными ей. То есть цена оккупации для России становится не в разы, а, наверное, на несколько порядков больше. То есть, естественно, заставит их гораздо быстрее оставить территорию. Мы исключаем российских миротворцев, белорусских, армянских, то есть тех, кто входит в договор по коллективной безопасности АДКБ России. То, что мы исключаем всех этих якобы миротворцев, то есть тех же бандитов, но уже под эгидой ООН, это самое главное. То есть мы не получим приднестровский сценарий.
Ну, так вважає політичний експерт Кирило Сазонов, і дійсно, багато от експертів говорять або висловлюють побоювання про те, що ситуація на Донбасі перетворюється в заморожений конфлікт. Пане Романенко, от на вашу думку, цей закон про реінтеграцію завадить замороженню конфлікту?
Навпаки, цей закон повинен дати можливості завести континенти миротворців і зробити крок на поступове відновлення цих територій спочатку під міжнародним контролем, тому що, як ви знаєте, обговорюється питання заведення 20 тисяч миротворців, а також 4 тисяч цивільної адміністрації, яка б організовувала відповідну роботу після виведення російських військ і роззброєння терористичних структур і проведення і вирішення політичних вимог Мінська, наприклад. Тобто і виходять після цього структур державних України на кордон.
Зрозуміло, дякую вам. З нами на зв'язку був колишній заступник начальника Генштабу Збройних сил України Ігор Романенко. І тепер хотілося б ще поговорити про ще один законопроект. Загалом про закон про реінтеграцію Донбасу говорили багато і визначали його також як невідкладний і важливий. А тепер про такими ж епітетами наділяють і законопроект про національну безпеку. Він був ухвалений на засіданні Ради національної безпеки і оборони у січні. Зараз внесений до парламенту. Голова Верховної Ради обіцяє розглянути його також як невідкладний. І міжнародні партнери України, зокрема заступник Держдепартаменту США Джон Селіван заявляв, що Верховна Рада має якнайшвидше ухвалити закон про нацбезпеку. Пане Шидлюх, от щодо закону про національну безпеку, вони якось пов'язані, цей законопроект, із законом про реінтеграцію? І тут якими є основні стратегічні цілі законопроекту про нацбезпеку?
Закон про особливості національної політики, він стосується більше Сходу України, а закон про національну безпеку, він стосується всієї України. Оскільки зараз в Україні під час війни з Російською Федерацією, яку розв'язала Росія, зараз дуже багато є атак на Україну, які суспільство ще не здатно оцінити, але вони наносять величезну шкоду. Це економічні атаки, це інформаційні атаки, це і в інших сферах, дуже багато сфер, в яких зараз Росія атакує нас. Тому, відповідно, кількість загроз національній безпеці, вона зросла в рази. І це дуже слушно зараз уточнити ці всі питання в законі і розпочати протидіяти, розпочати захищати Україну в цих сферах. Оскільки в інформаційній сфері, ви зверніть увагу останнім часом, скільки здійснюється атак на Збройні Сили, на їх керівництво – і скільки здійснюється атак на державні інституції інші. Тому це все потребує чітких заходів протидії для того, щоб убезпечити Україну від війни в цьому просторі.
Ну от президент Петро Порошенко казав, що закон про національну безпеку має привести сектор безпеки і оборони до стандартів НАТО та ЄС. Чи може ухвалення закону знову ж таки забезпечити одразу такі стандарти? Чи це знову ж таки той процес, про який говорять вже давно і який поетапно здійснюють з більшим чи меншим успіхом?
Найважливіше – це не прийняти закон, а виконувати норми закону. Тому що закон може бути де юре, а де-факто можуть не виконувати цей закон. Відповідно, все буде залежати, наскільки будуть виважені норми, викладені в цьому законі, наскільки будуть чітко розподілені завдання щодо виконання цих норм із забезпечення національної безпеки і, відповідно, до професійності цих виконавців. Ми тоді будемо очікувати результат, коли професійні дії злагоджені в Україні будуть протистояти на законних підставах агресії Російської Федерації в усіх сферах діяльності. Відповідно, ми тоді зможемо сказати, що ми забезпечуємо національну безпеку на високому рівні. У нас, в принципі, всі можливості для цього є.
Зрозуміло. До нашої розмови долучається ще один учасник, заступник керівника штабу Всеукраїнського союзу ветеранів АТО Віталій Чорний. Вітаємо вас, пане Чорний, в нашому ефірі.
Вітаю вас.
Ну от фактично 4 роки збройної агресії Росії проти України, і зараз ми говоримо про приведення системи, зокрема, управління і керівництва збройними силами до стандартів НАТО, ЄС, що саме на це спрямовані закон про реінтеграцію Донбасу і законопроект про національну безпеку. Чи не запізно це, на вашу думку, і яка от система була тоді, коли вам доводилося бути, зокрема, на сході України?
Безумовно, подібні закони мали б були прийняті одразу після початку цієї війни, цієї військової агресії. У нас, як відомо, все відбувається з значним запізненням, і особливо те, що стосується законотворчої діяльності. Тим не менше, те, що такий закон прийнятий, це безумовно позитивно. Багато разів вже говорено про його недоліки і переваги, скажімо так. В першу чергу зараз нас цікавить, наскільки він буде швидко запроваджений і буде втілений в життя. Скажімо, ті позитивні моменти, які в ньому є, це безумовно от, те, що командування передається Збройним силам, це, на мою думку, це чудово, це позитивний момент, і скажімо, командування вже приймає це. І те, що він був прийнятий не одразу, а тільки зараз, свідчить лише про, власне кажучи, наскільки наше керівництво відстає, і це одна з причин тих, чому ця війна досі у нас триває. Варто зазначити те, що, безумовно, те, що я вже почув зараз в ефірі, що мова йде не лише про військову агресію, але й про економічну, інформаційну, культурну агресію. І це є єдиний спільний фронт, в якому потрібно злагоджено діяти.
І протидіяти цій агресії. Так, пане Шидлюх, от хотілося ще уточнити. Дивіться, закон про реінтеграцію передає командування операцією на Сході Збройним силам під егіду Збройних сил і Об'єднаного оперативного штабу Збройних сил. Натомість законопроект про національну безпеку говорить про цивільний контроль над сектором безпеки і оборони. Чи можна сказати, що таким чином і цивільний контроль буде встановлено над тими діями, що відбуватимуться на Сході України? Ну, чи є тут узгодження, чи немає?
Насправді у нас серйозна проблема з цивільним контролем, оскільки зараз кожен, хто розбирається або не розбирається у військових справах, починає втручатися в ці питання і іноді заважати. І дуже часто з причин просто незнань особливості і специфіки військової справи. Тому цивільний контроль потрібен, але він потрібен впорядкований для того, щоб дійсно фахівці контролювали Збройні сили. Зараз Збройні сили залишаються, мабуть, найвідкритішою організацією, яка є в Україні, оскільки всі найдрібніші аспекти діяльності, вони становляться відкритими для громадськості. І це нормально. Але заважати діяльності Збройних сил, маніпулювати тими даними, які оприлюднюють Збройні сили, здійснювати тиск на Збройні сили, ми повинні розуміти, що це небезпечно під час війни. Тому, якщо законом буде впорядковано цивільний контроль, це буде великий плюс для того, щоб Збройні сили могли виконувати свої обов'язки без штучно створених перешкод.
Тобто, в час війни цивільний контроль може бути, але чітко регламентований?
Так, цивільний контроль, тому що зараз дуже багато інформації, яка шкодить військовослужбовцям безпосередньо, рядовим, на тактичному рівні, про місця дислокації, про проблеми, які існують. Дуже часто, які вирішуються протягом 5 хвилин, вони роздмухуються засоби масової інформації, вказують на місце перебування цих військ. Ті війська потім атакуються противником внаслідок того, що через відкриті джерела ведеться розвідка. І відповідно слабкі місця вичисляються противником. Потрібен цивільний контроль, але цивільний контроль він повинен бути такий, що не становить загрозу
національній безпеці. Так, зрозуміли. Дякую вам за участь у нашій програмі. Мусимо завершувати обговорення. З нами на зв'язку був офіцер Генерального штабу Збройних сил України, полковник Віктор Шидлюх, також колишній заступник начальника Генштабу Ігор Романенко і заступник керівника штабу Всеукраїнського союзу ветеранів АТО Віталій Чорний.
Новості в ефірі Радіо Крим Реалії.
Доброе утро, в студии Снежана Старовицкая. Мы начинаем с новостей. Адвокат Аксенова и Поклонская собирают информацию о запрете вещания российских каналов в Украине. В Геническе прошел митинг, посвященный сопротивлению оккупации Крыма. В Одессе активисты забросали красной краской консульство России. Сейчас подробнее. Адвокат депутата Госдумы России Натальи Поклонской, подконтрольных Кремлю главы Крыма Сергея Аксенова и спикера парламента полуострова Владимира Константинова собирает информацию о запрете вещания российских каналов в Украине. Об этом рассказал член Нацсовета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костенский в эфире ток-шоу Пятого канала и Крым Реалия «Четыре года сопротивления». По мнению Костенского, они намерены подать в суд. Член Нацсовета не уточнил персональных данных защитника российских властей Крыма. Крым Реалии пытаются получить комментарий адвоката Поклонской, Аксенова и Константинова. После аннексии Крыма в украинском телепространстве было ограничено вещание ряда российских каналов, обвиненных в нарушении законов Украины. В Геническе Херсонской области накануне прошел митинг, приуроченный ко дню сопротивления Крыма российской оккупации. В Украине и во всем мире 26 февраля состоялись акции, форумы, митинги и шествия в поддержку крымчан и территориальной целостности страны.
Відповідаючи на питання про те, що ж сталося у Криму 2014 року, зазвичай пояснюють, що там впала держава. Але тієї самої хвилини народилось щось нове. Понад 15 тисяч кримчан виступили за єдину державу.
Хочеться, щоб швидше прийшов той день, коли ми всі зберемо країну, єдину і неділіму Україну в одно ціле державство. Наступить мир, ми будемо рости дітей, строїти дома.
Дату 26 февраля в Украине предлагают провозгласить Днем сопротивления Крыма российской оккупации. В этот день, в 2014 году, перед зданием Верховной Рады Крыма прошел митинг в поддержку территориальной целостности Украины. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе из партии «Русское единство». Одесские активисты из организации «Самооборона Майдана» и «Вильни Люды» провели акцию, приуроченную к годовщине захвата Крыма. В частности, они бросили красной краской в забор Генерального консульства России, а также пели национальный гимн Украины и песню, которую ассоциируют с революцией достоинства «Пливе кача».
Самые пикантные моменты отфотографировали для наших врагов, которые находятся в центре Одессы. Я особисто точка зору, их треба звідси гнати. Вони не повинні тут знаходитися. Ми зайвий раз нагадуємо про це, тому що хто прийшов до нас з щитом, того на щиті відсутність.
Кроме того, участники акции выступили с требованиями убрать из Украины кремлевских агентов влияния. Во время мероприятия, в котором приняли участие несколько десятков человек, возле российского консульства стоял кордон из силовиков. Российская журналистка и правозащитница Зоя Светова обратилась к президенту Франции Эммануэлю Макрону с просьбой посодействовать в освобождении украинского кинорежиссера Олега Сенцова, осужденного в России. В письме к Макрону, опубликованному накануне во французской газете «Либерасьон», Светова пишет, что не было никаких терактов в Крыму, как и не было ни одного памятника Ленину, в подрыве которого российский суд обвинил Олега Сенцова. Обращение Световой появилось в связи с проведением в Париже мероприятий в поддержку украинского кинорежиссера, которую организовала группа «Новые диссиденты». На акцию с демонстрацией фильма «Процесс. Российское государство против Олега Сенцова» пригласили французских и других иностранных деятелей культуры и кино. Олег Сенцов был задержан российскими спецслужбами в аннексированном Крыму в мае 2014 года. Его обвиняют в организации терактов на полуострове. В России арестовали активиста, который устроил перформанс «Надувной уткой». Суд в российском Санкт-Петербурге приговорил активиста движения «Весна» Артема Гончаренко к 25 суткам ареста по обвинению в нарушении порядка проведения митингов. Гончаренко 28 января, когда проходила акция бойкота выборов, выставил в окне своего дома желтую надувную утку и плакат с надписью «Полиция ждет нас». Радио «Свобода» передает, что мужчину задержали 25 февраля, когда он шел на акцию в память об убитом оппозиционере Борисе Немцове. Сегодня в Крыму, по прогнозам синоптиков, днем до 3 градусов мороза и переменная облачность в районе Чангары и Новоалексеевки минус 4,6. Керченская переправа будет работать по фактической погоде. Все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Приветствуем радиослушателей, настроившихся на правильную волну. В эфире радио «Крым Реалии». У микрофона Татьяна Курманова. Слушайте нас круглосуточно на частоте 105.9 FM. Кроме того, вы можете слышать нас с любой точки планеты, если зайдете на наш сайт «Крым Реалии». Кроме того, как всегда, напоминаем, что нам важно знать ваше мнение и слышать от вас вопросы, поэтому вы можете звонить в эфир по бесплатному номеру 8 800 10 06 926, если вы находитесь в Крыму. Если вы житель материковой Украины, набирайте номер 044 490 2905.
Тема дня.
Сегодня в очередной раз поговорим о реконструкции ханского дворца в Бахчисарае. Напомню, что 25 февраля российские силовики возле ханского дворца задержали крымскую татарку Эльмаз Акимову, которая вышла на одиночный пикет. Почему произошло это задержание? Собственно, поговорим об уничтожении уникального архитектурного памятника и почему российские полицейские таким образом реагируют на различные акции протеста. Мы обсудим в ближайшие полчаса после того, как послушаем сюжет наших коллег, в котором они напоминают о том, как именно проводится реконструкция ханского дворца в Бахчисарае.
Крым в центре внимания.
Руки прочь от ханского дворца. С таким плакатом 25 февраля в Бахчисарае вышла на одиночный пикет крымская татарка Эльмаз Акимова. Девушка протестовала против так называемой реконструкции архитектурного памятника. Через некоторое время на активистку напали двое неизвестных и разорвали ее плакат. Затем Акимову задержали местные сотрудники полиции. Как рассказал адвокат Эмиль Курбединов, в полицейском участке активистка написала жалобу на нападавших. В управлении МВД по аннексированному Крыму ситуацию не комментировали. Летом 2016 года российские власти Крыма объявили о планах проведения противоаварийных работ на нескольких исторических объектах полуострова. В очередь на реконструкцию включили и Ханский дворец. Однако многие эксперты и правозащитники отмечают, проект реставрации только вредит памятнику архитектуры. Из-за тяжелого металлического каркаса вокруг главного корпуса дворца может просесть грунт. Для защиты надгробий не предусмотрели специальные каркасы. Старинные деревянные укрепления теперь залиты бетоном. А на фасаде Большой Хан мечети уже появились трещины. Ответственной за реставрацию назначили фирму «Керамед» из Симферополя. Генподрядчиком стала московская «Атта-Групп». Опыт проведения подобных проектов отсутствует у обеих компаний. Экс-глава комитета реставрации Департамента охраны культурного наследия Украины Яков Дегтяр заявляет, это и является основным нарушением.
Проводится работа за якимось проектом, який не, наскільки мені відомо, не оприлюднюється. Достатньо зайти в комп'ютер і дивитися склад тої проєктної групи, яка працює над цим об'єктом. Нема там фахівців з реставрації.
Ханський дворець в Бахчисарае – архітектурний пам'ятник 16 века. Це єдинственний в мірі образець кримсько-татарської дворцової архітектури. Він претендує на внесення в список об'єктів всемирного наслідя ЮНЕСКО. Включає в себе головний корпус з ханським кабінетом, офіційний зал прийомів, гарем, дві мечеті, дом муфтія, башні, внутрішні дворики, сади і фонтани. 19 января цього року Министерство иностранных дел Украины призвало ЮНЕСКО принять меры для сохранения Ханского дворца.
Крым в центре внимания.
В эфире радио «Крым. Реалии». У микрофона Татьяна Курманова. Напомню, что сегодня говорим о реконструкции Ханского дворца в Бахчисарае, единственного в мире образца крымско-татарской дворцовой архитектуры. А с нами на связи Эльмаз Акимова, участница одиночного пикета против реконструкции Ханского дворца. Доброе утро, Эльмаз. Расскажите, пожалуйста, было ли, собственно, задержание и как вели себя силовики?
Доброе утро. Задержания как такового по факту не было. Меня поставили перед фактом, что написали объяснение, почему я стою с пикетом, какая у меня цель. Был ли это митинг, а митингом это не было, и вы знаете, что митинги тут запрещены. Вот, мне написали, ну, разумеется, мне сказали, если я не соглашусь писать объяснение, но меня будут составлять уже протокол. Благодаря тому, что я созвонилась с правозащитниками, они мне помогли, мы написали объяснение. Собственно, я была уже свободна. Вот.
Сообщалось о неких провокациях. Что именно это было и каковы ваши действия? Писали ли вы жалобы?
Да, разумеется. Я считаю, что это чистой воды провокация, потому что, ну, я стояла с пикетом, я никого ни к чему не призывала. Это было моя молчаливая такая позиция. Но тут резко останавливается автомобиль, из него выскакивают женщины и мужчины, ведут себя очень адекватно, начинают браниться матерными словами в мой адрес. Женщина вырывает из моих рук плакат, что удивительно, мужчина снимает это все на телефон. Ну, пока женщина вырывает из моих рук плакат и ругается бранью в мой адрес, небезразличные люди, которые поддержали меня, которые были солидарны с моей позицией, они вызвали полицию. Полиция приехала, на тот момент женщина уже прекратила рвать мои плакаты, я собиралась все, что от него осталось. Полиция не увидела факта того, что она нарушает якобы мои права. Поэтому удивительно, но полиция не вступилась за меня. Наоборот, она потребовала с меня объяснений. Вот. А эти двое неадекватные, они все равно еще подходили к нам, еще когда полиция со мной беседовала, и вели себя таким же образом. Пригрозили мне, что поедут писать на меня заявление по факту того, что я нарушаю закон, и это митинг. Они действительно поехали писать заявление, потому что когда мы поехали с правозащитниками писать заявление на них, да, потому что они нарушили минимум 3 моих права. Первое право – это моя гражданская позиция была нарушена, я имею право выступать с одиночным пикетом. Второе – это разжигание межнациональной розни. И третье – это порча имущества, плакаты, это моя личная вещь. Вот, когда мы приехали в участок, они выходили из этого участка, судя по всему, они на меня написали заявление уже. Мы с правозащитниками написали заявление на них, собственно, да, по вот этим фактам нарушения, и все. На данный момент это все.
Ну и после такой агрессии в вашу сторону, планируете ли вы выходить еще на пикеты?
Я об этом подумаю. Мой самый главный посыл был в том, чтобы как можно больше людей обратили внимание на то, что сейчас происходит с нашим ханским дворцом. Это мой самый главный посыл. Если я буду обращать внимание на каких-то людей, которые ведут себя неадекватно, а это определенно провокаторы, у меня даже нет сомнений в этом, потому что никакой внятной мысли до меня донести они не хотели. Это была просто брань. Нет, главная моя цель – привлечение внимания общественности к тому, что сейчас происходит вандализм. Это мой самый главный посыл. Я надеюсь, что со мной будут солидарны, что эта проблема обретет какую-то широкую известность.
Спасибо вам большое. Я напомню, что с нами на связи была Эльмаз Акимова, участница одиночного пикета против реконструкции Ханского дворца в эфире радио «Крым. Реалии».
Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 8 до 11. В эфире самого крымского в мире радио. Радио «Крым. Реалии».
Итак, сегодня говорим о реконструкции ханского дворца в Бахчисарае. Это архитектурный памятник 16 века. И я напомню, что на днях вышел материал на российском телеканале Russia Today. И там утверждается, что, собственно, подходит к концу первый этап восстановления Большой ханской мечети, которая вместе с другими постройками на территории ханского дворца, как известно, является частью Бахчисарайского историко-культурного заповедника. И по информации, которую предоставлял этот канал, к началу работ ханский дворец и ханская мечеть находились в аварийном состоянии. Балки из сосны и черешни давно потеряли несущую способность. На такой конструкции крыша продержалась бы не больше года. Специалисты не называют точных сроков окончания реконструкции. По их словам, восстановление комплекса может занять 7 лет, так говорится в этом сюжете. А ранее в интервью РИА Новости депутат Госдумы от аннексированного Крыма Руслан Бальбек заявлял о том, что нынешнее состояние ханского дворца якобы последствия реконструкции до аннексии Крыма.
В период Украины, к сожалению, дворец только разворовывался, растаскивался, использовался в качестве объекта коммерческого обогащения. Очень много было сделано на территории противоправных решений, на территории ханского дворца, которые сегодня мы ощущаем эти последствия, и которые, если бы не воссоединение Крыма с Россией, могли бы привести не только к утрате данного памятника культуры, но и к гибели людей. Практически вся территория ханского дворца была перекопана под видом археологических раскопок между основной стеной дворца и, скажем так, вот этой территорией копанок оказался огромный ров, и после осадков накапливалось большое количество воды, стал размываться фундамент, и стена основного вот, южной стороны дворца стала крениться, то есть и под грузом, под разрушением фундаментной основы могла обрушиться, вот, и естественно, учитывая вот тот поток людей, которые ежегодно, вне зависимости от сезона, принимает ханский дворец, могла бы закончиться трагедией. Раскопками занимались также представители крымских татар, да, то есть и под руководством Меджлиса, под руководством администрации.
Это депутат Госдумы от аннексированного Крыма Руслан Бальбек, который заявил, собственно, как вы слышали, что сейчас ханский дворец находится в таком состоянии из-за того, что проводилась реконструкция еще до аннексии. А как сообщают в российских СМИ, сейчас на месте устраняет аварийность на северном скате строения. Конструкции были сильно повреждены, и только после этого строители приступили к ремонтно-реставрационным работам и сделали полное, детальное, комплексное обследование объекта. Об этом рассказала гендиректор компании проектировщика Бахчисарайского дворца Юлия Ванишкина новостям 24.
Балки, стропильная система, обследовали полностью как бы все элементы строительной конструкции и выявили 90-процентное поражение непосредственно грибком и вредителями. Смысл в том, что если мы убираем всю эту гниль, да, и поражение, то сечение балки у нас меняется. То есть она уже не может выдерживать ту нагрузку, как это предназначалось. Черепица, да, там первоначально, да, она была глазурованная зеленого цвета, и их буквально там несколько можно наблюдать на строениях, да, там ханского дворца, то есть она есть, она присутствует, но не в массовом характере, как это принято говорить.
Ну а директор Музея истории и культуры крымских татар Мирьям Ситумьерова уверяет, что эти работы пойдут на пользу ханскому дворцу.
Мечеть была в ужасающем состоянии. Северный скат крыши был под угрозой обрушения. Причем настолько, что вот просто мы не знали, что делать. Это было полное отчаяние. Самая главная задача – это сохранить объект. Причем те работы, что сейчас ведутся, они настолько глобальны, они настолько уникальны, ну, наверное, они действительно останутся в истории этого дворца.
О том, пойдут ли работы на пользу ханскому дворцу, поговорим с крымским активистом Эдемом Дудаковым, который находится с нами на связи. Доброе утро, Эдем.
Доброе.
Но вначале примем звонок от нашего слушателя. Здравствуйте, как вас зовут, откуда вы? И, пожалуйста, у вас есть пара секунд.
Здравствуйте, я из Крыма.
Да, у вас есть возможность высказать собственное мнение, либо задать вопрос нашим экспертам.
Я хочу задать два вопроса. Вот все ругают российские власти, но это же ханский дворец, 24 года там находился под украинской юриспруденцией. Да почему почему Украина им не занималась? Это первый вопрос. А второй вопрос. У нас очень много сейчас крымско-татарской общественности, у которых есть деньги. Это их достопримечательность, это их сердце должно быть. Почему они не соберутся и сами не решат реконструировать и сделать это за свои деньги.
Спасибо. Понятна ваша позиция. Благодарим вас. Я напомню, что радиослушатели могут звонить к нам в эфир по номерам телефона 8 800 10 06 926 из Крыма и по номеру 044 490 2905 с других украинских регионов. Напомню, что с нами на связи крымский активист Эдем Дудаков. Эдем, скажите, вот прозвучал вопрос от слушателя, что за все эти годы под эгидой украинских властей якобы не проводили реконструкция. Об этом сейчас этот месседж активно муссируется в российских СМИ. Так ли это?
Ну, во-первых, сказать, что не проводился, это неправильно, конечно, проводился, но средств было действительно недостаточно. Но это не значит, что должна быть идти реставрация вот такими варварскими методами, когда убираются аутентичные материалы с объекта. Вот, например, объект культурного наследия Ханская мечеть, согласно проекту вот этих дилетантов, лишается главного предмета культурного наследия, черепицы. А методы, которым они ведут работы, уничтожают фасад, который тоже является, согласно приказу Комитета по охране культурного наследия, предметом культурного наследия. То есть непонятно, что за реставрация, который ведет за собой уничтожение культурного наследия. Ну вот человек сказал, что почему крымско-татарская общественность не отремонтирует за свои деньги сама. Дайте нам государственность, и мы отремонтируем. Верните нам государственность, и мы отремонтируем. Вот если вот в такой позиции, то да, мы могли бы отремонтировать. А сейчас все наши налоги, в том числе от крымских татар, собирает соответствующая власть. Поэтому она несет ответственность за это. Вот этому гражданину такой ответ. А что касается, там слышал, Бальбек у нас стал теперь выдающимся специалистом. Мерьем Ситумерова стала, которая еще до 2014 года занималась торговлей, великим специалистом. Я хочу сказать, что уничтожение аутентичности не является реставрацией. И я слышал там комментарии автора проекта. И в 2015 году я, Людмила Щус, несколько других рестораторов, мы все были на этой крыше. Крыша была, ну, в удовлетворительном состоянии. Она не была аварийной. Локальная ситуация была на северном фасаде с одной балкой. И эту локальную систему, эту проблему, мы тогда устранили. Установили опорную часть под эту конструкцию. У меня в Фейсбуке есть видео, есть фотографии этой крыши конца 2015 года, начала 2016 года. Но в том-то и заключается вот этот вот аферизм, то, что люди влетели туда вот срочно, я не знаю, зачем всему надо было это скрывать, вот именно под липовыми документами. Они говорят, составили какой-то акт аварийности. На самом деле никакой аварийности не было. Те конструкции, распиленные балки, которые находятся, видно, что, ну, по крайней мере, 70-80% балок в отличном состоянии. Только некоторые балки подвержены вот этой вот
коррозии.
И то существует, да, и то существует технология уничтожения вот этого шафеля. Есть специально шпринцевание называется. Они даже не знают, как это делают. Они применяют там технологии, которые никогда, понимаете, если мы сейчас не остановим это, не защитим хотя бы черепицу, мы получим объект, вот который никогда в жизни не существовал, никогда, во всю историю жизни этого дворца, вот Ханской мечети, мы получим просто новодел, в котором вот эти вот балки склеенные, композиционные, которые применили они, и черепица из банка. А я хочу сказать, что они противоречат даже своему проекту, потому что они спешат, они начали работу не под крышей, у них по проекту идет лиственница и заменяется часть балок. Они, конечно, получив 148 миллионов вперед, повторяю, вперед за
по фиктивным актам выполненных работ теперь удораживают проект, и заказчик, и подрядчик вошли в сговор в этом отношении. Поэтому вот нужно срочно все менять и делать дорогой проект. Но почему же по проекту лиственница из цельного дерева? Это бы можно было бы принять, сказать, что несколько балок из лиственницы, хотя в Крыму лиственница не растет. Ну, можно было это принять. А почему же они заменили лиственницу из цельного дерева на вот этот композиционный материал? Потому что они не подготовлены были к реставрации. И, наконец, последнее. Почему с объекта культурного наследия уничтожается фактически их... Вот этим тупым проектом уничтожается предмет культурного наследия. Черепица татарка ручной работы и заменяется заводским новоделом. Вот ведь в чем дело. Общественность не против реставрации как таковой, но именно реставрации. А все остальное, что они сейчас делают, они же устанавливают вот эти бетонные подпорные конструкции над главным корпусом, на систему отвода воды, она же продавится. Там же под ханской мечеть они же даже не изучили, они же даже археологию до конца не завели. Людмила Щус там участвовала в этом деле, и она знает, что археология не доведена до конца, что не изучены подземные вот эти каналы, на которых теперь устанавливается вот эта конструкция огромная, и которая может в любой момент это все продавить, разрушить, а завтра поднимется уровень грунтовых вод, и мы потеряем действительно дворец. Вот ведь в чем дело.
Как вы считаете, да?
Я более всего боюсь, что ханская мечеть является анонсом. Вот такая вот непрофессиональная работа. Там нужно срочно менять подрядчика. Срочно менять надо проектное решение, потому что эти люди непрофессиональные. За ними стоят очень серьезные политики, которые поддерживают. Вот они же без прохождения комплексной экспертизы работают. Без прохождения комплексной экспертизы. Они объегорили. Там сговор между подрядчиком опять и заказчиком. Там сделали закупку одного претендента. Там провели вместо комплексной государственной экспертизы, провели из трех человек экспертов, один из которых геолог, провели историко-культурную экспертизу. Это делается вот для первоочередных противоаварийных работ. А на деле объем работ, самое главное, состав работ не соответствует разделам первоочередных противоаварийных работ. Это полная комплексная реставрация, но бездарная реставрация. Вот что я хочу сказать.
Ну, собственно говоря, даже простой поиск, да, показывает, что не эта фирма «Керамет», которую, собственно, назначили, да, ответственность за реставрацию, не имеет никакого опыта, не московская, да, фирма, генподрядчик «Атта Групп» также не имеет опыта реконструкции. И, собственно, на «Керамет» поданный иск, да, насколько мы понимаем, железнодорожный районный суд Симферополя. Знаете ли что-либо о судьбе этого иска, там с проблемами подавался и принят был производство, да?
Ну, я про X, я вот недавно, девочка вышла с плакатом, одиночный пикет. Конечно, идут очень много, это уже политическая, так сказать, поддержка этого дворца, может быть, такая социальная, так сказать, внутренняя политика. Но в данном случае я говорю, как человек, который когда-то занимался реставрацией, был заказчиком реставратора и знаю, что такое процесс реставрации. Я хочу сказать, что эти сейсмопояса, это, конечно, вообще человек. Понимаете, в Крыму есть отделение Укрпроект реставрации здесь. Они их отодвинули. За этой фирмой, по всей видимости, не стоят серьезные политики, которые это поддерживают. Поэтому весь их опыт, все, что они наработали, потому что Укрпроект реставрации, вот, киевская предприятие и Симферопольская ее филиал, они наработали большой материал, очень большой материал. Да, денег было недостаточно, но было очень много изучено. Изучено еще со времен Лабушинской. Это Евгения Лабушинская провела самую качественную реставрацию в начале 60-х годов, вообще за всю историю ханского дворца. Поэтому у них был опыт. Его надо было применить. Но автогрупп предпочла вот эту вот никому неизвестную фирму «Керамет», которая до этого, ну, я вообще, честно говоря, о ней никогда не слышал. Знаю, что она там пыталась заниматься, тогда Томашевский был собственником этого. Сейчас я знаю, что там стоит за фирмой «Керамет» бывший председатель комитета по охране культурного наследия «Тур». Вот поэтому, по всей видимости, у них есть достаточно связи. Опыта нету, но связи очень хорошие.
Спасибо вам большое. Я напомню, что с нами на связи был крымский активист Эдем Дудаков. Мы говорили о реконструкции так называемой ханской мечети в Бахчисарае. Это радио «Крым Реалии».
В эфире «Радио Крым. Реалии».
Здравствуйте. В студии Снежана Старовицкая. Главное к этому часу. Аннексия Крыма не будет легитимизирована никогда, заявил посол Турции. Перекрыт канал наркопоставок с материковой Украины в Крым. Комбинат «Крымская роза» объявил о росте производства на треть. Сейчас подробнее. Чрезвычайный полномочный посол Турецкой Республики в Украине Йонетжан Тезель заявил, что аннексия Крыма соседней России не будет легитимизирована никогда. Об этом сообщает агентство «Укринформ». Дипломат сделал это заявление в рамках международного форума «Оккупированный полуостров. 4 года сопротивления» накануне в Киеве. Как сообщает корреспондент «Крымреали», посол также говорил о праве крымско-татарского народа на жизнь и мир в Крыму. 20 марта 2014 года Верховная Рада Украины признала крымских татар коренным народом Крыма. Решение о предоставлении Украине новой макрофинансовой помощи со стороны Евросоюза может быть принято в течение ближайших 3 месяцев. Об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам евроинтеграции Ивана Климпуш-Цинцадзе.
Я думаю, що ми так реально, оскільки би почали цей діалог уже раніше, ще з кінця минулого року, то ми можемо говорити про те, що десь до літа це рішення мало би бути прийнято.
Ранее в Брюсселе український віце-прем'єр-міністр встретилась з замом глави Європейської комісії єврокомісаром Валдісом Домбровскісом. В Одесской области перекрыт канал наркопоставок в аннексированный Крым, сообщает Главное управление национальной полиции Украины ВРК и Севастополя. Во время обыска у местного жителя правоохранители изъяли наркотики растительного происхождения, говорится в сообщении. В полиции уточняют, что речь идет о крупной партии и наркодилеру грозит до 5 лет лишения свободы. Правоохранители не называют имени задержанного. Его публичных комментариев по этому поводу нет. По итогу 2017 года рост производства крымского предприятия «Комбинат Крымская роза» составил 30%, заявил гендиректор предприятия Иван Гладун. По его словам, «Крымская роза» открывает в Симферополе первый фирменный магазин парфюмерии и косметики. «Комбинат Крымская роза» – лидер по производству натуральной косметики из эфирного масла «Крымской розы». Этот комбинат производит косметическую продукцию на основе выращенных на полуострове цветов и трав. Теперь о погоде. Сегодня в Крыму днем до -3 градусов мороза, снег и перемены облачность, обещают синоптики. В районе Чангара и Новоалексеевке от 4 до 6 градусов мороза. Керченская переправа закрыта. Все 3 пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне «Крым. Реалии».
Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105,9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Продолжается эфир радио «Крым Реалии». У микрофона по-прежнему Татьяна Курманова. И я напомню, что вы можете нас слушать круглосуточно на частоте 105.9 FM и в любой точке планеты, зайдя на сайт «Крым Реалии». Как всегда, у нас работает телефон, по которому вы можете звонить, задавать свои вопросы, высказывать собственное мнение. Нам важна ваша позиция. Если вы в Крыму, набирайте номер 8 800 10 06 926. Если вы житель материковой Украины, набирайте номер 044 490 2905.
Тема дня.
Итак, сегодня будем говорить о том, что Россия превращает Крым в зону техногенной катастрофы. Так ли это? Мы поговорим с нашими экспертами в студии. Я напомню, что не так давно авиация Южного военного округа России снова провела бомбометание на крымском полигоне «Апук». Об этом сообщал начальник информационного обеспечения Черноморского флота Вячеслав Трухачев. И вот, по его словам, экипажи самолетов авиации российских военно-воздушных сил выполнили первые в 2018 году практически бомбометания по наземным целям. А как мы знаем, уже неоднократно экологи заявляли, что именно эти учения могут привести к техногенной катастрофе. Для чего Россия использует крымские заповедники как военные полигоны? Чем чреваты для экологии аннексированного полуострова такие военные учения? И будет ли Россия и дальше превращать Крым в мощную военную базу, защищенную с воздуха и моря? Вот на эти темы мы поговорим в ближайшие полчаса. Но перед этим предлагаю послушать сюжет, который подготовили наши коллеги, и узнать, как часто эти учения проходят на Керченском полуострове.
Крым в центре внимания.
Первым делом самолеты, экология потом. После аннексии Крыма Россия проводит на полуострове регулярные военные учения со стрельбами и бомбометаниями. Проходят они в том числе на полигоне поблизости мыса Апук на юге Керченского полуострова. Здесь же Апукский заповедник, предназначенный для сохранения степных ландшафтов Крыма и аквакомплексов Черного моря. В феврале авиация Южного военного округа России провела на Апукском полигоне очередные учения. Как рассказал начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота Вячеслав Трухачев, для тренировочных полетов задействовали более 10 экипажей истребителей. Кроме того, Трухачев отметил, военнослужащие выполняли первые в этом году практически бомбометания по наземным целям. Экологи не раз заявляли, подобные учения негативно сказываются на экосистеме природоохранной территории. Бомбометания вредят ландшафту местности, да и военнослужащие оставляют после себя много мусора. Летом 2016-го министр экологии Украины Остап Семерак уже высказывал протест действиям Кремля, из-за которых окружающей среде полуострова угрожает опасность.
Российская Федерация абсолютно безответственно относится к сохранению природной окружающей среды в Крыму и Донецке. То, что происходит с экологией на территории, которую сегодня контролирует Кремль, демонстрирует абсолютно варварское и хищническое отношение к украинским природным богатством. Проведение военных маневров с использованием современных видов вооружения на территории природного заповедника Апукский в Крыму – это безответственное, наглое уничтожение наших земель и природно-заповедного фонда.
Апукский заповедник был создан в 1998 году. Это самый большой заповедник Керченского полуострова. На его территории сохранились руины древнегреческого города Кимерик, а Каяшское озеро, меняющее цвет в зависимости от сезона, богато на целебные грязи.
Крым в центре внимания.
В эфире радио «Крым Реалии» у микрофона Татьяна Курманова. Напомню, что сегодня говорим о Керченском полуострове как возможной новой зоне техногенного бедствия. С нами на связи Антон Михненко, эксперт Украинского центра исследования армии конверсии разоружения. И на добрый день, Антон.
Доброе утро.
Скажите, было ли при Украине на Апуке полигоны и проводились ли там масштабные учения?
Ну, таких масштабных учений, как сейчас проводит Российская Федерация в Крыму, украинская сторона не проводила. Конечно же, были некоторые мероприятия, тоже велась подготовка личного состава и техники до выполнения определенных задач. Но тех масштабов, которые сейчас Россия делает, давно уже не было. Это еще, как говорится, еще в советские времена такие учения были.
И каким образом, ну, о том, как загрязняется, собственно, Керченский полуостров, да, и какие последствия, к чему это приведет, мы поговорим чуть позже с экологом. Но вот вопрос, который вам можно адресовать, каким образом утилизируется, да, и какие могут быть вот последствия после таких учений, что остается после, вот, например, бомбометаний, да?
Ну, смотрите, дело в том, что этот регион, это в основном учения, которые проводились совсем недавно, в феврале месяце, это учения были в основном направлены на отработку задач авиационными подразделениями. То есть были вылеты самолетов Су-27, Су-30, которые проводили бомбометание в море. Безусловно, это вопрос к экологам, потому что в любом случае после тех бомб, которые опускаются по тем целям, по морским целям, остается кое-что. Металл остается, и химические вещества оседают на дно. Они потом распространяются по дну моря Черного и тем самым нарушая уже флору и фауну этого региона. Но если рассматривать, скажем так, другую составляющую, нужно понимать, что Российская Федерация продолжает эксплуатировать возможности Крыма только в своих интересах. Она использует Крым как площадку для отработки возможных там ракетных ударов, подготовки средств после воздушной обороны, подготовки личного состава морских пехотинцев и так далее и тому подобное. То есть Крым для нее не рассматривается как регион, который обеспечен как экологический такой чистый регион, которым, в принципе, почти за период независимости становился Крым, когда он был в Украине.
Мы постоянно говорим о милитаризации полуострова. Вот по вашим данным, сколько сейчас так базируется военнослужащих и вооружения, много ли на территории Крыма?
Ну, смотрите, если сравнивать те данные, которые были до начала оккупации Крыма, то где-то порядка 12,5 тысяч военнослужащих Российской Федерации находилось непосредственно на территории Крыма, то сейчас эта цифра увеличилась практически до 22-24 тысяч человек по разным оценкам. Кроме того, кроме увеличения численности личного состава, там сформированы отдельные подразделения противовоздушной обороны, увеличено количество надводных средств, подводного флота. То есть, если мы говорим, например, о количестве подводных лодок, там оно увеличилось в 2,5 раза. Если мы говорим о количестве боевых кораблей, то увеличилось практически там 4 раза. Если мы говорим о количестве, скажем так, бронетехники и артиллерийских средств, то там вообще тоже заоблачные цифры. То есть Российская Федерация исключительно наполняет Крым необходимым вооружением для того, чтобы это была реально крепость, а и больше ничего.
Ну, собственно, они не скрывают успешную, да, милитаризацию, как называется это в СМИ российских, милитаризацию Крыма. И вот говорят, что в начале 2018 года Россия планировала, да, разместить в Крыму новые системы противовоздушной обороны С-400. Что это за...
Ну, это дело, триумф. Дело в том, что это средство противовоздушной обороны в первую очередь нацелено на отражение воздушных атак. То есть, если вдруг какая-то авиационная атака будет на Крым, то они рассчитывают, что именно эти комплексы будут обеспечивать защиту воздушного пространства Крыма. Но тут нужно еще другое понимать. Крым сейчас не только как используется как крепость, но как и плацдарм для нанесения каких-то определенных ударов вне. И как плацдарм для сил, которые использует Российская Федерация для выполнения задач в Сирии. Очень показательно то, что, по крайней мере, так вот немножко мельком просто промелькнуло в украинских средствах массовой информации. Совсем недавно воздушные силы Украины в своем Фейсбуке написали новость о том, что Российская Федерация во время отработки задачами, авиационными подразделениями отрабатывала задачи пуски авиационных ракет по украинским объектам. В частности, самолет Ту-95, это буквально было 17 февраля на прошлой неделе, Ту-95 в сопровождении самолетов прикрытия сделал вылет, полет на территории Черного моря, Крыма, максимально приблизился к территории Украины, совершил пуск по некоторым, условный пуск имеется в виду, и потом вернулся обратно. Это было проведено с нескольких авиационных баз территории России. Это как раз показательно того, что Крым и вообще Российская Федерация еще до сих пор нацелена на то, чтобы решать свои задачи в адрес Украины.
Кстати, вот эти пуски вы рассматриваете как показательные, либо это существует ли возможность реальной угрозы?
Возможность реальной угрозы не стоит исключать вообще. Никто не думал, что будет в 2014 году то, что произошло, оно произошло. А так как поступает Российская Федерация, то можно ожидать все, что угодно. Но эту ситуацию можно рассматривать как показательную, для того, чтобы показать якобы украинцев, вот какие вот мы сильные, мощные, мы можем в любой момент сделать то, что мы хотим. Вот и все. Это показательно для того, чтобы запугать украинцев.
Не могу не задать вам вопрос о ядерном оружии. Вот на днях глава, лидер крымских татар Мустафа Джемилев вновь в очередной раз заявил, что, собственно, ядерное оружие на территории полуострова есть. И неделю назад Джемилев сказал, он получил подтверждение того, что по уровню радиации в тех местах, где, вероятно, находятся боеголовки, вот они даже уровень радиации знают. Что вам известно по этому поводу?
Ну, я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть. Скорее всего, что у него гораздо больше источников здесь на территории Крыма, своих, скажем так, агентов, которые там работают, и они имеют достоверную информацию. Ну, я не исключаю, что такое может быть. Почему? Потому что в советские времена Крым был базой, в том числе для хранения ракетного оружия, и, скажем так, то вооружение, которое сейчас Российская Федерация использует с территории Крыма, те же самые ракеты «Калибр», они могут носить в качестве боевой головки ракетное оружие. Поэтому я не исключаю, что такое может быть вполне.
Ну и Крым – удобный плацдарм, собственно, да, для угроз всему Средиземноморью, да?
Абсолютно, абсолютно верно. То есть, получается, из-за той же самой милитаризации Крыма сейчас мы видим наращивание, насколько это возможно, и военно-морских сил Румынии, и болгары по-своему тоже немножко похватились. Ну, о возможностях Турции и других стран Черноморского региона мы и так уже знаем. По крайней мере, то, что этот регион хороший плацдарм для России для нанесения, мы уже знаем, принимать участие в операциях в Сирии, для нанесения авиационных ударов в другие регионы, это достаточно удобная вещь. Ну, если говорить про авиационные или ракетные удары, конечно же, по флоту там другая ситуация, потому что Турция, если вдруг она становится участником какого-либо конфликта, то она закрывает просто пролив Босфора и Дарданеллы, и российский флот фактически уже ничего не может сделать. Он становится просто флотом в луже, ну, условно говоря, в луже Черном море.
Спасибо большое. Я напомню, что с нами на связи был Антон Михненко, эксперт Украинского центра исследования армии, конверсии и разоружения в эфире радио «Крым Реалии». Сегодня говорим о том, возможно ли превращение Крыма в зону техногенной катастрофы.
Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 8 до 11. В эфире самого крымского в мире радио. Радио «Крым Реалии».
Продолжается эфир радио «Крым Реалии». Микрофона Татьяна Курманова. Напомню, номера телефонов, по которым вы можете звонить в нашу студию, задавать вопросы экспертам и высказывать собственное мнение. Если вы в Крыму, набирайте 8 800 10 06 926. Если вы житель материковой части Украины, набирайте номер 044 490 2905. Кроме того, смотрите наши трансляции и оставляйте под ними свои вопросы. Я напомню, что сегодня говорим о том, как Россия использует Крым как военный полигон. Собственно, и грозит ли это техногенной катастрофой? С нами на связи эколог Международного благотворительной организации «Экология права людина» Алексей Василюк. Здравствуйте, Алексей.
Добрый ранок.
Снова получили мы информацию, да, что вот авиация Южного военного округа России провела бомбы метания на Крымском полигоне, на Апукском заповеднике, да, на территории, как известно, там находится полигон, и там проводятся постоянно учения. Чем, по вашему мнению, это чревато для Керченского полуострова?
Ну, я скажу, что, звичайно, будь-які військові навчання – це катастрофа для природи. Но в випадку з Кримом ситуація особлива. В радянський час, коли Крим не використовувався активно для навчань, а був лише таким, якби, просто точкою, де знаходилися війська, це навіть певним чином допомогло зберегти деякі природні об'єкти, тому що просто стояли військові там, де Апук, там, де Казанців, там, де Вагнерівський полігон, який потім теж став заповідним об'єктом. Але реальних військових навчань не було. І тому ці території збереглись, і в 90-х роках їх вже змогли зробити заповідниками. Крим у нас, так сказати, частина України, які заповідники найбільше. Всього у нас є 18, 6 з них знаходяться в Криму. І виходить так, що сьогодні всі вони якимось чином задіяні в інтересах оборони окупаційної влади. Тому що всюди знаходяться військові частини, в усіх шести заповідниках, в трьох з них проводяться військові, тобто три з них використовуються для військових навчань. І це зовсім не та ситуація, яка була в 90-х роках, коли просто військові сказали, що їм ця територія не треба, вони тут просто стояли, от, і це, вона перейшла в клас заповідників. Тепер ця територія знищується, і знищується, в принципі, вперше в історії взагалі. І це дуже велика катастрофа, тому що Крим унікальний тим, що саме в Криму з усієї території України найбільша кількість видів рідкісних, які є лише там. Багато взагалі є видів тваринних рослин, які є лише в Криму, і їх більше немає ніде. І зберігаються вони саме в заповідниках. Не там, де поля, наприклад, не там, де забудована частина курортна, а саме там, де є заповідники. От, і дуже погано вийшло, що російські війська просто зайняли ті об'єкти, які колись формально належали радянській армії. От, і тому для нас це дуже неприємна новина, коли в минулому році відкрили так званий полігон Апук, а це територія Апукського заповідника і прилеглі до нього території. От, це, звичайно, була катастрофічна новина. І біда в тому, що ми ніяк не можемо на це вплинути. Ні ми, ні, до речі, активно проти цього виступають деякі наші колеги з Росії, які підтримують Україну в нинішній ситуації. Але ясно, що їх так само ніхто не буде слухати, як і ніколи Росія не прислухається до думки українських екологічних організацій, науковців, експертів. Тому на даному етапі це така просто дуже-дуже болюча тема, коли ми розуміємо, що військовими діями знищуються унікальні природні ландшафти, а це ж надбання не тільки кожного жителя Кримського півострова, кожного українця, це просто надбання всього людства. Природа одна, вона не має меж держав, і де б вона не знищувалась, це є катастрофою. Але ніхто чомусь, крім організації з України, і кількох з Росії не висловлюється проти цього. Немає якоїсь такої загальної думки в світі про те, що Росія робить ще й тут щось неправильно. Про анексію деякі держави ж висловлюються, підтримують вони це, не підтримують. Ну, тобто, переважно не підтримують. Але чомусь жодної країни іншої поки що не прозвучало позиції про те, що знищувати природні заповідники військовими навчаннями це неправильно, і Росія точно робить щось зовсім не те, що можна було б робити на цій території. Тому я думаю, що це якби катастрофа, якщо певним чином доведеться перечекати, а потім дивитися, як ці території наскільки вони зможуть відновитися.
Наш слушатель Андрій Кононенко в Фейсбуці спрашивает у вас, почему как военные полигоны используются именно заповедники? Неужели в Крыму нет других территорий?
Ну тут дві причини. Причина перша, тому що просто колись раніше ці території належали радянській армії. І війська ці російські, вони не шукали нові об'єкти. Вони просто підняли свою документацію, де колись, ну там стояв, наприклад, на мисі Апук стояв радар, який стежив за морем, так? От. А тепер вони, ну так, значить, це було наше. Ну, ясно, що це для російської армії ніяким нашим воно не може бути. Але їхня позиція така, ну так це ж було наше, це ж тут була армія. І тому вони просто зайняли ці території, які раніше були закріплені за радянською армією формально. А друга причина в тому, що Крим насправді досить сильно освоєний. І крім заповідників, за рахунок, наприклад, забудови там в Ялті, в Олушці, ніхто ж не буде робити військові об'єкти. Треба великі території, які не зайняті ні не заселені і не зайняті сільським господарством, а це тільки заповідники. І тому це така, скажімо, певним чином безвихідь, тому що легко було уявити, що вони і правда полізуть в заповідники, тому що це це найбільш зручні для них території, тому що там просто ніхто не живе.
Ну, собственно, да. Как вы неоднократно заявляли, да, на экологию очень большое влияние. А вот что именно, да, вот вы говорили о гнездовании видов птиц, да, уникальных, на которые может повлиять вот эти бомбардировки. Какие еще последствия учений непосредственно, да, вот на Апукском заповеднике могут быть?
Ну, скажем так, ну, саме катастрофічна частина – це, звичайно, самі вибухи снарядів. Під час військових навчань використовуються такі самі снаряди, як і під час військових дій. Тобто вибухами снарядів знищується рослинність, саме фізичне знищення рослин, які є лише там і більше ніде, це, в принципі, найбільша катастрофа. Гинуть тварини, зараз не сезон гніздування, але навчання, які проводились там попередні, вони були сезон гніздування, це розлякування птиці. І друга частина – це підпалювання рослинності. Вони в тактичних цілях, принаймні в минулому році, спалили колосальну територію навколо Опокського заповідника разом з ним. Для чого це було робити неясно? Можливо, їм треба був дим, можливо, їм треба була просто красива картинка для їхнього ролика, який був активно в інтернеті поширений ролик про те, що Росія провела повномасштабні навчання в Криму. Mm-hmm. І там було видно цю випалену землю, дим, тобто, можливо, їм треба була просто декорація для зйомок ролика. А третя частина – це забруднення ґрунту. Mm-hmm. Вибух снаряда – це хімічна реакція. І внаслідок цієї реакції не всі речовини хімічні перетворюються, уходять в атмосферу. Досить велика кількість їх потрапляє в ґрунт. Що це за речовини? В першу чергу це сірка. Всі пам'ятають зі школи сірчану кислоту, яку не можна ніяк, крім як в рукавичках, використовувати під час дослідів. І змивати руки обов'язково відразу, якщо випадково капля кислоти попала на руки. Кислота сірчана утворюється при контакті сірки з водою. Від вибуху одного снаряда типу града пів кілограма сірки автоматично лишається в ґрунті. Це вижжена просто земля, хімічним чином вижжена земля лишається. І купа важких металів. Що таке важкі метали, думаю, теж кожен знає. І це виділяється при кожному вибуху, кожного снаряду під час військових навчань. І все лишається в ґрунті.
Подключение, да, остается еще, ну, кроме вами перечисленных вещей, остается же еще очень много фактического мусора, да, и я так понимаю, что единственным бесплатным местом утилизации является Черное море, так ли это?
Мы этого точно не знаем, я думаю, mm-hmm. что они просто все лишают там, где, осколки позалишались, там они и лишают, там... Я думаю, що ніхто спеціально утилізацією не займається. Ну, принаймні, до нас така інформація не доходила.
Да, и последний вопрос, который я адресую нашему эксперту Алексею Василюку, экологу из организации «Экология права Людина». Вы говорили, что наибольшие риски для Крыма – это будет возведение Крымского моста, так ли это?
Да, мы так, є наша заява така, и мы ее неодноразово підтверджували. Тут є декілька причин, так що коротко. Керченський мостик – це на карті України найбільш геологічно нестабільна точка. Там грязьові вулкани, взагалі це точка найбільшої сейсмічної активності в межах України. Всі інші землетруси, які починаються в Україні, вони починаються звідти. Всі інші, які до нас заходять десь з Румунії, там з інших держав. І тому, як себе буде вести просто земна поверхня тут, саме в районі Керченського півострова, ми поняття не маємо і ніхто цього вгадати не може. Чомусь цей міст не змогли побудувати ні в радянський час, ні німці, тому що були на це якби серйозні застереження. Далі, другий момент в тому, що міст проходить через протоку. Протока, вона геологічна теж дуже молода. Там дуже товстий шармову. І, скажімо, скільки треба часу, щоб опори моста почали просідати в цей мул, я думаю, насправді не багато. Там певні якісь новини проскакують про те, що це і зараз відбувається. Далі. Будівництво моста – це однозначна загроза для рибного населення і для дельфінів, які є в Азовському морі. В Азовському морі є три види дельфінів, всі вони у нас в червоній книзі, два з них взагалі глобально зникаючі. І саме Керченська протока для них є самою, скажімо, критичною точкою, через яку вони можуть мігрувати з Азовського моря в Чорне і навпаки. Європейська конвенція про охорону китоподібних, яку ратифікувала Україна, але не ратифікувала Росія, називає саме Керченську протоку самою критичною точкою для китоподібних в Європі. І зараз протока перекривається мостом. Дельфіни дуже серйозно, якби просто в житті орієнтуються завдяки ефолокації, тобто, грубо кажучи, завдяки звуковим хвилям. Чи захочуть вони взагалі пропливати під мостом, коли по ньому будуть їздити потяги, це дуже важко зараз уявити. Як мінімум, в районі моста, тільки в ході будівництва, дуже рідко за останній рік збільшилась кількість випадків, коли дельфіни викидались на берег. Можливо, їм взагалі такий рівень вібрації, суму нестерпний, і вони просто не можуть жити при такому рівні шумового забруднення моря. Неприємне це те, що якщо настане завтра, коли їх забудують, то може настати післязавтра, коли він впаде. І оце, скажімо, найгірша загроза, тому що якщо уявімо, що міст забудували, а він там просів якимось чином там впав в протоку, то яким чином його буде звідси прибирати? От ніякі кораблі більше не зможуть зійти в Україну, ніякі нафтові вишки ні загнати, ні вигнати з Азовського моря не можна буде. І як це порушить саме геологічне середовище, ми уявити не можемо. Ми не знайшли жодного геолога, який би зважився дати хоч якийсь прогноз, що буде, якщо Керченський міст обрушиться в протоку. От і тому це такі,
Спасибо. Да, у нас, к сожалению, закончилось время. Алексей Василюк, эколог, организация «Экология. Право. Людина» был с нами на связи. И мы поговорим, я надеюсь, продолжим эти темы в следующих эфирах радио «Крым. Реалии». Я напомню, что вы можете звонить нам по номерам телефона 8 800 10 06 926 044 490 2905.
В эфире «Радио Крым. Реалии».
Здравствуйте. В студии Снежана Старовицкая. Главное к этому часу. Гражданское сопротивление не дало Кремлю создать красивую картинку оккупации Крыма, заявил Чубаров. Украина начинает трехлетнее членство в Совете ООН по правам человека. В Симферополе изменяются номера маршрутов автобусов. Сейчас подробнее. Митинг 26 февраля 2014 года и активность гражданского общества Крыма не позволили России создать видимость добровольного присоединения полуострова, заявил глава Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров. Такое мнение он высказал в эфире радио «Крым. Реалии». В Украине 26 февраля предлагают провозгласить днем сопротивления Крыма российской оккупации. В этот день, 4 года назад, перед зданием Верховной Рады Крыма, прошел митинг в поддержку территориальной целостности Украины. Украина с сегодняшнего дня начинает трехлетнее членство в Совете ООН по правам человека, сообщил президент Петр Порошенко на своей странице в Твиттере. Защита прав человека по всему миру, в том числе на временно оккупированном Крыму и на Донбассе, наш приоритет, говорится в сообщении главы украинского государства. Очередная сессия Совета начинается в Женеве и продлится до 23 марта. Этот орган готовит рекомендации и проекты международных документов в области прав человека. В Одессе в рамках международной акции «26 минут солидарности» активисты простояли 26 минут под генконсульством России с плакатами против агрессии Кремля в Украине и незаконных арестов украинцев в Крыму и соседней стране.
Мы поддерживаем глобальную акцию всемирную. Стоим 26 минут за российского консульства в поддержку наших политзаключенных, которых более 60.
Российский адвокат Николай Полозов, который ведет и отдел по защите политических заключенных из аннексированного Крыма в России, считает, что внимание общественности к судьбам узников Кремля обеспечит их безопасность в тюрьме. В Симферополе утвердили новую маршрутную сеть, согласно которой некоторые городские автобусы получат новые номера. Об этом в эфире радио «Спутник» в Крыму сообщила начальник управления транспорта и связи администрации крымской столицы Анастасия Лавринова. Нумерация маршрутов должна быть в пределах от 1 до 100, сказала она. С учетом этого маршрут номер 102 переименован в номер 90, номер 105 в 92 и так далее. Новость об изменении нумерации общественного транспорта вызвала непонимание у горожан, поскольку люди опасаются, что по некоторым направлениям маршрутки, в принципе, перестанут ходить. Сегодня в Крыму днем до минус 3, снег в районе Чангарайного Алексеевки минус 4,6. Керченская переправа закрыта. Все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне «Крым. Реалии».
слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Продолжается эфир «Радио Крым Реалии». У микрофона Татьяна Курманова. Слушайте нас ежедневно на частоте 105.9 FM. Круглосуточно мы вещаем. Как всегда, напоминаю наши телефоны, по которым вы можете звонить и задавать вопросы гостям нашей студии. Если вы находитесь в Крыму, набирайте бесплатный номер 8 800 10 06 926. Если вы находитесь на материковой части Украины, набирайте номер 044 490 2905.
Гость эфира.
Сегодня мы будем общаться с главой правления Крымской правозащитной группы Ольгой Скрипник. И, как обычно, мы каждый раз сообщаем, да, в Крыму о задержаниях, об обысках. Вот только в январе у 6 крымчан были проведены обыски, происходили задержания без законных оснований. Да, и вот сегодня поговорим о том, как вести себя при обысках, изъятии вещей, задержании, составлении протоколов. То есть такие вот правозащитные лайфхаки, да, расскажем. Но прежде, чем с Олей приступим к разговору, послушаем краткую справку о том, вот, какие фиксировала Крымская правозащитная группа нарушения с правами человека в Крыму в 2017 году.
Крым в центре внимания.
В 2017 году наблюдалось серьезное ухудшение ситуации с соблюдением прав человека в Крыму. Крымская правозащитная группа зафиксировала ряд новых тенденций в политически мотивированных преследованиях крымчан. Анализ ситуации за год показал, что в Крыму продолжается преследование активистов, в том числе и по религиозному и этническому признаку. В деле крымских мусульман появилось еще 10 задержанных. 6 из них обвиняют в участии в организации «Хизбут-Тахрир», 4 в участии в организации «Таблиги-Джамат». В соседней России запретили религиозную организацию «Свидетелей Иеговы», что также является нарушением свободы совести и религии. Запрет де-факто распространился и на Крым. В списке запрещенных некоммерческих организаций на сайте Минюста России значится 18 крымских организаций «Свидетелей Иеговы». Усилились ограничения свободы мирных собраний. За 2017 год КПГ зафиксировало минимум 19 политически мотивированных админарестов. Не менее 25 человек стали фигурантами уголовных дел. В частности, только за участие в одиночных пикетах 14 октября задержали не менее 49 человек. В дальнейшем оштрафовали 75. Общая сумма штрафов для тех, кто вышел на пикеты в этот день, составила 790 тысяч рублей. Во многих случаях задержания активистов проводили без соблюдения даже де-факто действующих в Крыму законов России. В 2017 году в Крыму ужесточилось давление на свободу выражения мнений. В частности, зафиксировано открытие уголовных дел за посты и комментарии в социальных сетях. За прошедший год аналитики КПГ зафиксировали серьезное ухудшение ситуации с оказанием медицинской помощи заключенным, что в некоторых случаях можно приравнивать к пыткам.
Крым в центре внимания.
В эфире «Радио Крым Реалии», микрофона Татьяна Курманова. Сегодня говорим с главой правления Крымской правозащитной группы Ольгой Скрипник. Здравствуйте, Оля.
Добрый день.
Даже в январе, да, Крымская правозащитная группа зафиксировала 6 случаев обысков. Насколько они были законны?
В принципе, даже их больше, да, если точнее посмотреть и проверить, то получается, что минимум 9. Это только то, что мы знаем. В большинстве случаев и в этих обысках также мы фиксировали процессуальные нарушения, и, в принципе, известно, что минимум эти 6 из этих обысков закончились определенными последствиями для людей. 2 административных штрафа, 2 административных ареста сроком по 10 суток и, к сожалению, 2 новых уголовных дела, в результате которых люди уже сидят, и мы сбрали меру пресечения.
Это вы о ком говорите?
Это Евгений Каракашев, вот, и Исмаил Рамазанов, которых, причем посадили их за публикации в социальных сетях, абсолютно политическая статья. Вот, скорее всего, это будет говорить о том, что, в принципе, мы уже считаем, что список политических заключенных пополнился на 2 человека, которые уже пребывают в СИЗО. И я бы отметила, что эти обыски были особенно циничны и брутальные, потому что обыск происходил, знаете, под видом того, что ищут просто группу террористов, у которых с собой гранатометы и все остальное, а на самом деле часть из этих статей были либо вообще просто административкой, либо даже так называемые уголовные дела, но на самом деле они всего лишь были за публикацию в социальных сетях. Поэтому, конечно, действия, которые предпринял ОМОН и другие силовые структуры России, они явно неправомерны и не целесообразны тому, чему они сами заявляют. То есть получается, что человек написал что-то в Фейсбуке или там ВКонтакте, а к нему приезжает целый наряд ОМОНа. Поэтому я думаю, что это один из главных уже признаков, который говорит о том, что здесь можно искать массу нарушений.
Я понимаю, да, что мы говорим чаще всего о неправомерных обысках, да, неправомерных действий так называемых правоохранителей, но все же, вот если мы будем говорить о том, как должны происходить, например, да, обыски, и что должен делать человек, которому с этим обыском пришли, вот хотелось бы пошагово понять, да, как себя вести, чтобы, поскольку эти знания, к сожалению, для крымчан сейчас становятся необходимыми для многих, да, особенно для тех, кто находится в зоне риска. Вот, как правило, мы знаем, что по утрам приходят, да, ранним утром приходят, вот стучат в двери. Вот первое, что мы должны сделать?
Здесь действительно проблема в том, что люди, поскольку Россия находится в Крыму незаконно, и действия ее, даже согласно ее же законодательству, в вопросе обысков и задержания обычно тоже незаконны, то самая главная проблема, с которой сталкиваются люди, это психологическая неготовность. Если вы не совершали преступлений, ведете себя порядочно, ничего не делали, конечно, вы не ждете, что к вам ворвутся, выбьют окна и прибегут ФСБшники или ОМОНовцы. Поэтому это всегда есть эта проблема психологической готовности. Да, мы, в принципе, не готовы, потому что знаем, что мы ни в чем не виноваты. Поэтому здесь, увы, да, приходится говорить, да, с нашими земляками, да, с людьми из Крыма о том, что каждый, да, по идее, может стать жертвой любых незаконных действий со стороны России в Крыму. Поэтому желательно, как минимум, не пропускать мимо себя информацию, которая может вам помочь. Да, мы все думаем, что с нами это не случится, но, как мы видим, 4 года оккупации показывают, что, увы, приходили к тем, ну, от кого точно никто не ожидал преступлений. В суде было доказано, что эти люди и не совершали преступлений, и подкидывали патроны, как, например, балух, и там, или религиозную литературу подкидывали в дома мусульман. Первое, что надо понять, что, к сожалению, это может случиться. Как минимум, морально быть к этому готовыми.
Наверное, иметь хотя бы контакты какого-то, да, адвоката.
Что касается дальнейших, да, действий. Если вы психологически готовы, да, то вы уже понимаете, что у вас есть какой-то минимальный набор, да, каких-то инструментов, как себя защитить. Сегодня в Крыму довольно многие знакомы с практикой этих обысков, поэтому действительно, как минимум, заручитесь телефонами и контактами правозащитных организаций или адвокатов. В принципе, часть адвокатов и так публичные, вы можете сразу же с ними связаться, подружиться с ними в Фейсбуке или в других социальных сетях, или найти номера телефонов. Второе, как минимум, вы можете всегда позвонить в адвокатскую коллегию Симферополя, где тоже есть адвокаты, и связаться с ними, или Севастополя. То есть, в принципе, можно и так. Это тоже то, что нужно сделать до того, как вообще все это случится. Также обратить все-таки внимание на информацию, да, которая бывает вот с советами, рекомендациями, что нужно делать. Желательно, чтобы в вашем телефоне и телефоне ваших родственников тоже были номера адвокатов или правозащитных организаций. Другая рекомендация вообще общая для любых ситуаций, которые связаны с этим, не пренебрегайте социальными сетями или информацией. Как показывает практика, если вы успели проинформировать, то больше шансов, что успеют включиться те же самые адвокаты, даже если вы не успели сами им позвонить, включатся правозащитники, приедут журналисты, как минимум вам не дадут просто-напросто исчезнуть, подключатся соседи. Увы, мы знаем, что обыски заканчивались не только обысками и не только задержанием, а люди на какой-то период вообще пропадали, как Ринат Параламов. Вполне возможно, что то, что вообще его вернули живым, невредимым, нельзя сказать, он подвергся пыткам, но это тоже то, что общественность, его родственники не дали, да, возможности это замолчать. Поэтому имейте в виду, любые действия, которые к вам предпринимаются на улице, дома, старайтесь по возможности сразу кого-то оповестить или написать тот же самый пост в Фейсбуке. Не страшно, потом удалите, если все закончилось. Но дайте шанс людям об этом узнать, потому что вас могут, скажем так, сразу обезоружить, забрать технику, забрать телефоны, и вы останетесь вообще без связи. Есть возможность, киньте клич, что вот что-то происходит, ко мне пришли, или меня задерживают, или возле моего дома крутятся какие-то неизвестные. Дайте об этом информацию, и есть уже правозащитные организации и адвокаты, которые умеют реагировать в этой ситуации.
Кстати говоря, да, если вот слышится стук в дверь, да, и вот говорят, что вот пришли с обыском, можно ли не пускать этих правоохранителей, и через какое время они могут применить силу, там, выбить дверь, например?
Их вообще, конечно, не нужно пускать, пока вы не убедитесь в том, что хотя бы есть хоть какие-то процессуальные документы. То есть, кто бы к вам ни стучал, даже если вы видите, что за дверями стоит человек в форме, и неважно какой, не надо сразу ему открывать дверь и пускать в дом. Вы можете сами выйти на лестничную клетку или, например, если это подъезд, или выйти во двор дома и спросить вежливо, спокойно, да, здравствуйте, что вас интересует. Но если люди вообще, стучась к вам в дверь, не представляются, не показывают никаких документов, вы можете и не открывать им дверь. Если действительно они представились и говорят, что у них есть какие-либо основания на проведение обыска, даже если они вам в глазок или через окно показывают какие-то документы, не открывайте им дверь сразу и не пускайте их в дом. Сначала выйдите и увидите эти документы. То есть у вас должна быть, как минимум, вы должны показать копию решения суда, да, или хотя бы постановление следователя на обыск. Обратите внимание, я понимаю, что это сложно часто сделать, собрать себя... Да, в кулак, скажем так, и обращать внимание на все детали. Но что часто используют в делах? На самом деле обыски, которые мы видим внешне как обыски, формально указаны как обследование жилища. Это совершенно другие процессуальные действия, где ФСБшники или полицейские очень ограничены. И обратите внимание, что там написано. Это постановление на обыск или это проведение жилища, обследование жилища. Если жилище, то, например, при обследовании жилища вообще ничего нельзя изымать у вас в ходе такого осмотра. Если это обыск, то убедитесь, что есть документ, да, осмотрите этот документ, не спешите. Даже если вас торопит следователь или ФСБшник, не торопитесь, извините, мне надо прочитать внимательно. Убедитесь, что там именно ваш адрес написан, потому что, может быть, на самом деле... постановление на какое-то другое. Постарайтесь сразу же сделать копию. Например, вы можете сделать фотокопию. Дальше обязательно перед тем, как пускать кого-либо в квартиру, проверьте их удостоверение личности, должности. Если это полицейский, перепишите номер жетона. То есть обязательно все персональные данные этих должностных лиц должны быть у вас. Точно так же, если вам представляют неких понятых, убедитесь, покажите, пусть эти понятые покажут паспорт, вы тоже должны знать их имена. И еще что очень важно, обратите внимание на состояние понятых. Мы несколько раз фиксировали, когда на некоторых обысках вообще понятые были в состоянии либо алкогольного, либо другого опьянения. Они абсолютно были не в себе.
И, кстати, есть уже группа понятых, да, но это так, за скобками, которая ходит из, от обыска к обыску, одни да. те же люди фигурируют.
Обычно это
да.
те, кто сотрудничают с ФСБ, и вы имеете право им не доверять. И сказать, я не доверяю этим понятым, прошу привести других, или предложить своих понятых, например, соседей, людей, которым вы доверяете.
Это законно, то есть могут, да, их, твоих предложенных тобой понятых привлечь?
Да, вы можете требовать присутствия тех понятых, которым вы доверяете. Угу. То есть не игнорируйте вопрос понятых. Очень важно, потому что они потом сразу становятся свидетелями обычно обвинения и дают показания, что якобы что-то было обнаружено в вашем доме.
Я напомню, что в эфире радио «Крым. Реалии» общаемся с главой правления Крымской правозащитной группы Ольгой Скрипник. Оль, я хотела еще раз уточнить, вот кто может попасть в эту зону риска, потому что, мне кажется, многие нас слушают, думают, что их это не коснется, например, да, и не коснется никогда. Но по делу того же, например, Захтея, да, который вот на слуху сейчас, поскольку вынесли решение, мне кажется, можно говорить о том, что даже если ты лоялен к власти, даже если у тебя на первый взгляд все хорошо, не значит это, что этих данных должен, да, не должен ими обладать, поскольку
группа риска
это важно
очень
каждому.
Широкая. Я согласна с тем, что даже если у вас есть лояльность к Путину или там вообще в целом к России, это не значит, что это вас спасет. Точные группы риска, да, если мы посмотрим на эти 4 года, да, это любые люди, которые открыто проявляли несогласие. Даже если вы не, сейчас эту деятельность не ведете, но в 2014 году вы принимали участие в митингах, демонстрациях против оккупации Крыма, против России, против Путина, вы уже, скажем так, на карандаше. Дальше это люди, которые, как мы видим, особенно это было активно в 2014-2015 году, люди, которые были членами Меджлиса или имеют какие-то связи, да, с Меджлисом крымско-татарского народа, например, это могут быть главы региональных Меджлисов и так далее. Они тоже в зоне риска. Бывшие любые украинские военные или украинские государственные служащие, но которые не перешли на сторону России, но остались жить просто в Крыму. Они тоже в группе риска. Украинские активисты, крымско-татарские активисты, в целом вообще группа мусульман в отдельном уязвимом положении. Почему? Потому что очень много обысков, которые заканчивались в том числе и так называемым делом Хизбут-Тахрир, они проводились под предлогом поиска, например, запрещенной религиозной литературы. Поэтому в первую очередь это как раз-таки группа мусульман. У них чаще всего проходят такие обыски. Или часто в такую группу попадают те люди, которых могут голословно обвинить в том, что они якобы в террористической или экстремистской организации. А значит, это те люди, которые были связаны, например, с украинскими партиями, с правым сектором, там, партия «Свобода», Или это могут быть крымско-татарские активисты, которые там, допустим, ну, открыто присутствовали на других обысках, поддерживали других людей. Их тоже могут обвинить в чем-либо. Например, дело Салиева. Сейчас он, к сожалению, фигурант дела против крымских мусульман. Его обвиняют незаконно в участии в Хизбут-Тахрир. Сначала к нему приходили по административке, а потом в итоге к нему уже пришли по уголовному делу. Поэтому, в принципе, да, все эти люди в группе риска. Но дело украинских так называемых диверсантов тоже показывает, что даже человек, который не занимается активизмом, политической активностью, вообще никак не выражая свои взгляды, может быть кем-то назван диверсантом, шпионом, и к нему точно так же могут прийти.
Ну и не стоит забывать, да, о переделе рынка земли сейчас в Крыму, и мы это видим на примере и Фиолента, Севастополя и прочих. Сотни таких дел тоже могут прийти с обыском, поэтому знать об этом необходимо. Да, вот вы говорили о подкинутых вещах. Вот что делать, если следователь, например, заходит в другую комнату и выходит, и у него оказывается там что-то запрещенное, он говорит, вот я нашел.
Первое. Ни в коем случае не оставляйте этих людей одних. Даже если вы один в доме, нету ваших родственников, значит, вы должны в каждую комнату заходить вместе с ними. Прямо останавливайте. Нет, подождите, мы заходим вместе в эту комнату. Идеально, если у вас получится возможность, и такие случаи бывали, когда вы ведете собственную видеозапись. Включите телефон, включите диктофон хотя бы, хоть что-нибудь, чтобы...
Не запрещают, кстати, делать? И если запрещают, как
в принципе, ну, прям так четко нигде это не прописано, но еще ж не факт, что вы сделаете это обязательно заметным. Поэтому, в принципе, как бы, да, включить диктофон. Понятно, что потом как формализовать, это уже другой вопрос, но как минимум у вас хоть какие-то будут подтверждения. Что еще важно? Если вы понимаете, что пришли с обыском, требуете дождаться вашего адвоката. Я позвонил, или если даже не позвонил, вы имеете право на этот телефонный звонок. Вызываете адвоката, говорит, пока не приедет мой адвокат, прошу не проводить процессуальных действий, давайте подождем. Вежливо, спокойно, но тем не менее настойчиво. Я вызвал адвоката, или сейчас я вот прям звоню и вызываю адвоката, прошу его дождаться. Если вам будут предлагать, давайте мы вам назначенного привезем, не надо, спасибо, у меня есть адвокат по соглашению, он уже выехал, прошу подождать. Убеждаемся в понятых, что мы им доверяем или не доверяем. Тоже важный момент. Дальше ходим по всем комнатам вместе с ними. Как было, например, с Владимиром Балухом, его закрыли на первом этаже, вообще не дали ему выйти.
Полезли на чердак.
И полезли на чердак, и там подбросили патроны. Понятно, это грубейшее нарушение, так они делать права не имеют. Владимир Балух об этом заявлял, жена это подтвердила, мать подтвердила. Но все равно, если вдруг вам применили силу, закрыли в комнате, обязательно в любых протоколах, которые вам будут давать на подпись, прям записывайте мои возражения. Меня закрыли, мне запретили перемещаться, ко мне применили силу. То есть все, что вам не нравится, все эти моменты обязательно фиксируйте, хоть на полях, хоть где-то, но обычно есть графа возражения или там ваши пояснения, вписывайте. Любой протокол, который бы вам не давали на подпись, обязательно там не должно оставаться никаких пустых граф. Прям ставьте прочерк, если, допустим, вы не заполняли, или заполняйте своими мыслями, там, с тем, что вы не согласны с чем-либо.
Чтобы потом
чтобы задним числом не писали. Конечно, чтобы никто ничего туда не вписал. И обязательно дождитесь адвоката. Старайтесь препятствовать, да, ну, в рамках, конечно, там, дозволенного, но не начинайте эти процессуальные действия. Если они начались без адвоката, то потом в протоколе пишите. Мне не дали дождаться адвоката. Обыск проходил без адвоката, хотя я неоднократно его требовал. Прямо так и записывайте в листике. Неважно, нету правильных или неправильных форм. Главное, запишите. Это потом для вашего адвоката и для вас будет важным аргументом, чтобы себя защищать в суде. То есть вот эти действия обязательно делайте, в том числе, если вы где-то информационно успели об этом заявить, значит, к вам уже есть внимание, возможно, пришли соседи, стоят вокруг люди, это может тоже повлиять на то, что, ну, побоятся что-то подкидывать или будут уже пытаться больше соблюдать какие-то процессуальные нормы. Эти вещи минимально, что нужно будет соблюдать при обыске.
Некоторые юристы советовали в 2014 году выключать, наоборот, телефоны, чтобы не было доступа, да, к данным. Ну, вот насколько это релевантно?
Ну, здесь вам нужно тоже, да, ориентироваться в ситуации, да, если вы понимаете, что есть какие-то вещи, которые, да, могут быть использованы против вас, то, конечно, например, компьютеры, телефоны, в которых может храниться информация, которую используют против вас, да, желательно включить. Но тут, понимаете, есть меры вообще информационной безопасности, которые нужно использовать до того, как вам пришли в обыск. Например, обязательно должны быть запаролены ваши телефоны, хотя бы внешний экран, запаролен ваш компьютер, должно стоять шифрование на компьютере. То есть это все минимальные вещи, но они очень важны для вашей безопасности, в том числе и физической, когда придут с обыском. Если вы понимаете, что есть что-либо, что может быть действительно, ну, прям очень четко использовано против вас, постарайтесь, ну, уничтожить тот же самый жесткий диск, если вы можете. Не соглашайтесь добровольно отдавать вашу технику, любую, флешки, телефоны, компьютеры. Если у вас что-либо и изъяли, требуйте и проверяйте, чтобы это все было внесено в протокол обыска. Если что-либо было не внесено, все прям записывайте своей рукой.
И я напомню, что в эфире Радио Крым Реалии говорим с главой правления Крымской правозащитной группы Ольгой Скрипник.
Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 8 до 11 в эфире самого крымского в мире радио. Радио Крым Реалии.
Продолжается эфир «Радио Крым Реалии». У микрофона Татьяна Курманова. Говорим с главой правления Крымской правозащитной группы Ольгой Скрипник. Оль, вы уже упомянули изъятие вещей, да? Вот как себя нужно вести при изъятии, что можно, что нельзя, и где это нужно фиксировать, например?
Опять-таки, если это обыск, то убедитесь, что в документах процессуальных написано, что именно обыск, потому что изымать ваши вещи можно только в ходе обыска. Если же это просто обследование жилища, то изымать ваши вещи не имеют права. Если обыск, то, опять-таки, вы должны находиться рядом, когда что-либо обнаруживается. Даже если это ваша вещь, не надо за нее хвататься, трогать ее, чтобы там не оставались там следы ДНК, отпечатки и так далее. Тем более, если это вещь подброшенная. Да? Вы можете с первого взгляда даже не определить, что и где достают. Поэтому лучше эти вещи просто не трогать. Вы можете сразу в протокол так и записывать. Не согласен, подкинули, этих вещей у меня не было. Я видел, как следователь или там понятой, или кто-то из сотрудников положил эту вещь. То есть, если вы видели и знаете, что вам подкинули, пишите это сразу в протоколе. Сразу это говорите вслух. Сразу сообщайте это адвокату, чтобы адвокат мог это заявить в своих документах. Вы можете и лучше, обычно советуем всем, не давать никаких пояснений, чтобы вас не нашли. Вы можете спокойно ссылаться на статью 51 Конституции России, не свидетельствовать против себя или близких. Вот, то есть, в принципе, вы можете просто-напросто молчать, тем более, пока не приехал ваш адвокат.
А, кстати, а почему не давать пояснения?
Вы не знаете, какое именно дело против вас ведется, что хотят против вас, будут давить, сфабриковано это ли дело, потому что, в принципе, нужно понять одно. Что бы вы ни сказали, тем более в отсутствии адвоката, это 100% будет использовано против вас. Вы должны понять, что в лице следователей, ФСБ, полиции, Центра по борьбе с экстремизмом ваших друзей нет. Как бы они себя ни вели, как бы лояльно они к вам не относились, как бы вежливо чего-либо вам не советовали, это вам не друзья. Это те люди, которые, скорее всего, хотят против вас завести дело, а то и сфабриковать вообще это дело. Поэтому любую информацию, которую вам дадите, они перевернут так, как будет нужно им. Поэтому ждите адвоката и не давайте никаких пояснений, но требуйте пояснений от тех, кто проводит обыск. Почему вы это делаете? На основании какого закона? Скажите мне норму, назовите статью кодекса конкретную, задавайте им вопросы. Вы у них можете спрашивать, и они обязаны вам отвечать. А вот вы можете на их вопросы не отвечать. Спокойно говорите, я ссылаюсь на Конституцию России, статья 51. Я жду своего адвоката, без адвоката я не скажу ни слова. Ваш адвокат, когда приедет, он сам будет знать, что вам будет лучше делать.
Если человек не подготовился, да, к нему пришли с обыском, неожиданно для него адвоката нет, как быть? Адвокат по назначению может ли быть, например?
Да, конечно, адвокат по назначению может быть, но это мы говорим в ситуации задержания. Если вас задержали после обыска, доставляют в полицейский или какой-то другой участок, в отделение ФСБ, вы должны знать, у вас есть право на адвоката всегда. В том числе и в ходе обыска вы точно так же имеете право обращаться за юридической помощью, за помощью адвоката, профессионального защитника. Важно понимать, что адвокаты, скажем так, две есть, да, ситуации. Есть адвокат по назначению. Есть адвокат по соглашению. По назначению вам обязаны давать в любом случае адвоката, если вы задержаны, арестованы и так далее, потому что это ваше право на защиту. Но, увы, практика такова, что во многих случаях, особенно если это сфабрикованное или политическое дело, адвокат по назначению ваши интересы не представляет. Он, увы, представляет интересы следствия, там, ФСБ или полиции. Если вы понимаете, что адвокат точно не ваш защитник, то требуйте адвоката по соглашению. Даже если вам дали адвоката по назначению, у вас остается право еще на несколько защитников по соглашению. Даже если вы не знаете телефон, вы должны четко заявить, в том числе адвокату по назначению, вы должны сказать: «У меня есть мой адвокат по соглашению. Позвоните моей маме, папе, брату, сестру, там, коллеге, они знают, как связаться с моим адвокатом. Требую моего адвоката». Точно так же, если у вас идет допрос или какой-то протокол, вы можете в любом документе писать: «Мне не дали право встретиться и поговорить с моим адвокатом по соглашению», там, «Требую моего адвоката по соглашению». Как понять, что, например, ваш защитник по назначению вам не поможет? Например, он вас склоняет сразу со всем согласиться. поддержать версию следствия, сразу во всем сознаться и так далее. Другой момент. Допустим, адвокат по назначению вам не сказал, что вы имеете право еще на других адвокатов по соглашению. Это тоже обычно признак того, что адвокат будет представлять не ваши интересы, а интересы следствия. Вот, на эти пункты обращайте внимание. И даже если вам говорят, что у вас уже есть адвокат, вы говорите: нет, я имею право еще на адвоката. И обязательно требуйте и не соглашайтесь на допросы, то есть просто молчите в ходе допроса, пока вам не приведут вашего защитника по соглашению. Вы можете даже не знать, да, допустим, иногда этого, но как минимум вы должны хотя бы дать телефон, там, допустим, жены там, или друга, или кому вы доверяете, что этот человек тогда свяжется уже с адвокатом, найдет
его защитника. И найдет его в этом, да, в этот момент. Еще небольшой момент, о котором стоит сказать, да, вот обыск, в самом начале вы упомянули, что может превратиться, да, сразу в задержание. Как понять, что это уже задержание, что это не, там, как часто говорят, до выяснения обстоятельств везут, в райотдел или там ФСБ, например?
Даже если вас забрали в отделение, то держать вас без постановления и предъявления чего-либо, то есть, как они говорят, до выяснения личности, могут не более 3 часов. То есть все, если через 3 часа вас не отпустили, желательно, да, как бы относиться к этому максимально серьезно. И мы обычно сразу, вот что делает Крымская правозащитная группа, после таких ситуаций, когда, допустим, человек был задержан, якобы там его увезли для проверки документов, мы стараемся сразу зафиксировать время, когда его забрали и где. Мы понимаем, какие ближайшие рядом участки. Вот, мы фиксируем время, понимаем, что если через 3 часа человек не вышел, то, скорее всего, в отношении него есть дело. Там административные его могут сейчас взять под арест. Ну, вынести, например, решение об админаресте, либо уже дело уголовное, ему, и его тогда уже задерживают в рамках уголовного дела. Поэтому всем родственникам и друзьям нужно обратить внимание, когда вашего знакомого или родственника задержали, прошло ли 3 часа. Через 3 часа, считаю, лучше максимально бить тревогу. Приходить под полицейский участок, звать адвоката, чтобы адвокат туда приходил, чтобы адвокат добивался встречи с тем-то человеком, который был задержан. Поэтому на это обращайте внимание, обязательно на сроки. Если вдруг вас задерживают, куда-либо забирают, в машину садят, предлагают пройти пешком, постарайтесь сообщить кому-то из ближайших или кому вы доверяете, хотя бы написать сообщение или там позвонить кому-либо, чтобы люди знали, что вас задерживают.
Спасибо большое. Я напомню, что мы общались с гостем нашей студии, главой управления Крымской правозащитной группы Ольги Скрипник. Спасибо.
Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. Теплопостачання Харкова відновлене в повному обсязі. Міністр фінансів США уточнив термін запровадження нових санкцій щодо Росії. Далі докладніше.
Події в Україні.
Станом на 23.20, 26 лютого, теплопостачання в Харкові відновлене в повному обсязі, повідомила зранку 27 лютого Державна служба України з надзвичайних ситуацій. Зранку 26 лютого перший заступник міського голови Харкова Ігор Терехов повідомляв в ефірі Радіо Свобода, що комунальні служби вже відновили теплопостачання навчальних та медичних закладів, а підключення до тепломереж житлових будинків очікується впродовж дня. 24 та 25 лютого внаслідок проривів труб без опалення та гарячої води у Харкові залишилися кількасот будинків у Немишлянському та Індустріальному районах. Київська міська держадміністрація попереджає водіїв про можливе обмеження в'їзду до Києва великогабаритного транспорту 27 лютого. Як повідомляє прес-служба КМДА, обмеження можуть застосувати у зв'язку з можливим погіршенням погоди снігопадами. Міська влада закликає в разі погіршення погодних умов не користуватися особистим авто, а за можливості надавати перевагу громадянам. Транспорту. У зоні бойових дій на Донбасі 26 лютого зазнали поранень 3 українських військових, повідомляє штаб української воєнної операції. За цими даними, підтримувані Росією бойовики здійснили 5 обстрілів позиції Збройних сил України. В угрупованні ЛНР українських військових звинувачують у 4 порушеннях режиму тиші, в угрупованні ДНР заявляють про обстріли до Кочаївська та півночі Донецька з боку Збройних сил України.
Міжнародна тема.
Влада США запровадить новий пакет санкцій щодо Росії впродовж найближчих 30 днів. Про це заявив міністр фінансів США Стівен Мнучин під час виступу в Каліфорнійському університеті 26 лютого. У лютому Мнучин неодноразово повідомляв, що робота над санкціями триває і невдовзі вони стануть реальністю. Reuters із посиланням на джерела в Білому домі повідомляв, що в нові санкції щодо Росії у відповідь на ймовірне втручання у вибори американського президента готуються, а зволікання з ними пов'язане зі складом складністю юридичної процедури. Росія ветувала в Раді безпеки ООН ініційований країнами Заходу проєкт резолюції, яка має на меті тиск на Іран у зв'язку з ймовірними порушеннями цією країною ембарго ООН на постачання зброї повстанцям у Ємені. Росія застосувала своє право вето пізно ввечері 26 лютого. На підтримку резолюції виступили 11 країн, проти були 2. У проєкті йшлося про додаткові заходи проти Ірану, якщо Тегеран не зупинить ймовірну передачу іранських ракет та безпілотників повстанцям руху Хуті в Ємені.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас, це «Ранкова свобода», студії Юрій Матвійчук. І в цій частині програми ми спробуємо розібратися у конфлікті між Національним університетом імені Богомольця та Міністерством охорони здоров'я.
Ми не хочемо бути іграшками при якихось маніпуляціях, в якихось розбірках між університетом та міністерством.
Чому ж Національний медичний університет оголосив про страйк? В чому керівництво вищого обвинувачує Міністерство охорони здоров'я? А що міністерство закидає ректорові університету? Поговоримо про це з учасниками програми. І ви, шановні слухачі та глядачі в мережі інтернет, також можете долучатися до обговорення, висловлювати власні думки чи ставити запитання. Також «Ранкову свободу» можна слухати на сайті radiosvoboda.org. На хвилі 105.9 FM в Криму працює радіо «Крим Реалії», а на YouTube-каналі «Радіо Свобода Онлайн» можна дивитися «Ранкову свободу». Отож, приєднуйтеся.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Студенти та трудовий колектив Національного медичного університету імені Богомольця оголосили безстроковий страйк. Про це вони написали на сторінці вишу у Фейсбуці. Згідно з повідомленням, страйк оголосили зв'язку, цитую, з брутальним та незаконним втручанням керівництва Міністерства охорони здоров'я в роботу університету. Страйкарі вимагають від президента негайно втрутитися в ситуацію, від голови Верховної Ради та прем'єр-міністра негайно створити комісію із розслідування зловживань керівництва Мінохорони здоров'я та відсторонити на час розслідування міністра охорони здоров'я Уляну Супрун та її заступників, виконувача обов'язків міністра. Водночас в Міністерстві охорони здоров'я повідомляють про звернення студентів та викладачів, які заявляють, в свою чергу, що керівництво університету змусило їх вийти на страйк. В Мінохорони здоров'я також закликали не зривати навчальний процес і продовжити підготовку до ліцензійних іспитів. Власне, гостра фаза конфлікту між Міністерством охорони здоров'я і медичним університетом імені Богомольця почалася 20 лютого. Тоді Мінохорони здоров'я вирішило відсторонити від виконання обов'язків ректора Національного медичного університету імені Олександра Богомольця Катерину Амосову. І, як пояснили в міністерстві, це було пов'язано з тим, що в цьому університеті не відбувся ліцензійний інтегрований іспит «Крок 1. Стоматологія». Отже, що ж відбувається і в Національному медичному університеті, і його взаєминах з Мінохорони здоров'я? Спробуємо розібратися. На зв'язку з нами голова Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я, народний депутат Ольга Богомолець. Вітаємо вас, пані Богомолець, в нашому ефірі.
Доброго ранку всім.
Отже, страйк в Національному медичному університеті, і страйкарі звертаються і до президента, і до Верховної Ради. Що профільний комітет має намір в цій ситуації робити?
Перше, що хочу зазначити, що наявність страйку в найбільшому вузі країни – це є дуже негативний прецедент для всієї держави. Тому, на моє чітке переконання, на сьогоднішній день всі мають зробити максимально можливе для того, щоб страйк було як скоріше завершено, щоб студенти розпочали навчальний процес. І ще минулого тижня я зверталася з листами і зі зверненнями до очільників уряду з проханням зустрітись з ректором університету для того, щоб зрозуміти, в чому полягає власне проблема, конфлікт і вирішити ситуацію. На жаль, минулого тижня це не відбулось і розпочався страйк. Сьогодні на засіданні Комітету охорони здоров'я будуть заслухані всі сторони, і моя позиція є наступна. Якщо хтось порушив чинне законодавство, чи то ректор університету, чи то керівництво МОЗ, ці люди, відповідно, мають бути відсторонені і покарані по закону. І якщо проведення тестів не відбулося з вини керівництва університету, відповідно, мають бути висновки зроблені. Але перша причина полягає в тому, що, власне, перша причина страйку полягає не в тому, що зірвані тести, а в тому, що університету було призначено зовнішнє керівництво, що не відповідає українським законам. Тобто міністерство надало і зробило наказ, і не відповідає чинному законодавству, тому що на час відсторонення ректора і на час проведення перевірки, що має відбутися, має бути призначений виконуючий обов'язки з проректорів університету, а не вводиться хтось ззовні системи Служби безпеки України. Саме проти цього протестує колектив. Тепер щодо якості навчань і щодо самої причини початку цього конфлікту, то моя позиція особиста є наступною, що зовнішнє тестування обов'язково потрібне. І воно потрібно якісне. І якщо повернутися до суті питань, чи є якісними українські лікарі на виході, то в минулому році виконуючий обов'язки міністра пані Уляна Супрун провела міжнародне тестування і виявила, що 95 чи 99, я цифру не пам'ятаю, але вона була шокуюча, наших майбутніх медиків, які склали крок, що їх знання не відповідають міжнародним стандартам. То в даному випадку у мене питання стоїть до керівництва міністерства, чи не варто було би подумати про перехід на європейські стандарти, поступовий. Адже Україна євроінтегрується, і наші лікарі виїжджають, на жаль, сьогодні за кордон в зв'язку з абсолютно антимедичною політикою держави. Сьогодні лікарі отримують 3200 гривень зарплати. Це найнижча зарплата в Україні взагалі для працівників такої галузі, найнижча зарплата, одна з найнижчих в світі для медиків. Тому стоїть питання, для кого і для чого ми готуємо лікарів, але це вже питання, власне, по суті. Зараз потрібно повернутися до форми, зробити все можливе, щоб страйк припинився, розібратись, хто порушив тендерну процедуру, а, власне, якщо говорити, чому не проведено було крок, тому що керівництво університету наголошує, що гроші, а мова йде про 1,5 мільйона гривень, мали бути проведені через систему ProZorro, через тендерні процедури. І наголошує на тому, що Міністерство охорони здоров'я вимагало, щоб гроші були переведені монопольно на державне підприємство. Тому тут має працювати комісія, має розбиратись, як мають проводитись державні закупівлі, але студенти ніяким чином не мають бути заручниками тих процесів, які має врегулювати держава. Тому найближчим часом, я дуже сподіваюся, що до кінця тижня ситуація буде вирішена, що страйк студентів буде завершено, комісія буде створена, а ті, хто порушував закон, незаконні накази мають бути скасовані, а ті, хто порушує закон, всі мають бути притягнені до відповідальності.
Дякую, пані Богомолець. Я вас попрошу залишатися на зв'язку, бо ми маємо нагоду почути від керівництва Національного медичного університету їхню аргументацію, бо з нами на зв'язку ректор Національного медичного університету Катерина Амосова. Вітаємо вас, пане Амосова, в нашому ефірі.
Вітаю вас.
І перш за все хотілося запитати от про цей ліцензійний іспит КРОК, так, для стоматологів. Власне, чому він не відбувся і як до цього будувалися взаємини між медичним університетом і центром тестування студентів? Я так розумію, це ж не перший рік відбувається співпраця.
Дякую за надану можливість ще раз надати факти замість суджень щодо цієї ситуації. Так, самі тестові ліцензійні іспити є надзвичайно прогресивною формою оцінювання компетентності студентів. Вони є прийняті у всьому світі. Тому, коли в 1999 році ця система на зразок американської стартувала в Україні, це було прогресивно і позитивно. Але, на жаль, за останні багато років відбувається стагнація контенту цього, про що казала пані Ольга Богомолець, і я не буду це повторювати. Тепер щодо формату, форми організації співпраці університету з центром тестування. До кінця минулого року всі 16 років університет не сплачував гроші центру тестування, тому що діяла унікальна для медичного освітнього простору угода про співпрацю. Такий дивний формат, відповідно до якої співпрацею з боку НМУ було надання центру тестування 100 квадратних метрів площі в учбовому корпусі на Пушкінській, 22, і не такою неформальною частиною відкриття років 10-12 під директорки професора Булах попередніми ректорами окремої кафедри інформатики, унікальної для всієї країни, де вона була завідувачкою, а її найближчі помічники працювали на півтори ставки, одночасно працюючи в центрі тестування, і це все відбувалося на одних 100 квадратних метрів, центр і кафедра, і центр не сплачував університету 1 гривню за оренду і комунальні послуги. З боку центру тестування це було безкоштовне тестування всіх студентів і інтернів університету. Така дивна, унікальна угода і унікальні преференції, які центр тестування надавав НМУ імені Богомольця протягом 16 років. Що трапилося потім? Десь в середині 16-го року наші юристи звернули увагу, що нової команди, що ця угода носить характер фейковий, а саме уникання, ухиляння від оренди. І попередили мене, що в цій ситуації є вразливість позиції університету суто щодо економічних відносин. І саме цікаве, що попри у цих угод про співпраці, конкретного акту прийому і передачі в оперативне управління цих 100 квадратних метрів складено не було. Тоді університет звернувся до господарського суду з питанням про скасування цієї угоди про співпрацю, про виселення центру тестування і про сплачування відшкодування центру тестування комунальних послуг. Це було несподіванкою для центру тестування, МОЗівської структури, і що було таке нахабство, що ви ж посмів це зробити от такими людьми. Далі, на рішення господарського суду було задоволення нашого позову частково. Суд задовольнив позов щодо виселення і щодо відшкодування. Але, увага, суд залишив в силі договір про співпрацю. Це таким чином центр тестування згодом з'їхав, відшкодував ці гроші і почав писати нам листи, що оскільки де-факто вони з'їхали з наших 100 квадратних метрів, університет в особі ректора має розірвати позаплатну угоду і скласти договір про оплату їх послуг. Незважаючи на те, що рішення господарського суду було продовження дії цієї безоплатної угоди, яка закінчувалась 31 грудня 2017 року. Але це тестування тоді побоявся не приймати кроки у наших студентів, але залишив такий цікавий маневр. Коли закінчили випускники університет і отримали дипломи, а вони не могли отримати дипломи лікаря без позитивних результатів складання крок, то центр тестування не дав їм, затримав, заблокував видачу їм власних сертифікатів. До речі, це доволі штучна ця система з видачі їхніх сертифікатів для підвищення їхньої значущості центру тестування у цьому процесі і отримання додаткових грошей, оскільки, я повторюю, без позитивного складання кроку, диплом люди не отримують. І далі почався тиск. І два листи я отримала за підписом заступника міністра Лінчевського, що якщо я не розірву безоплатну угоду і заключу угоду за гроші, наші випускники не отримують сертифікати, не зможуть повернутися, влаштуватися і не зможуть влаштуватися до інтернатури. Uh-huh. На зустрічах у МОЗі присутності адвоката і нашої адміністрації пан Лінчевський конкретно указував, що йому байдуже, який ректор розірве безоплатну угоду і заключить нову угоду, це може бути Амосова, а може бути і не Амосова.
Пані Амосова, я попрошу секундочку, ми можемо послухати слова Олександра Лінчевського, який каже, що якраз ви вчасно не передали гроші центру тестування для проведення ліцензійного інтегрованого іспиту, тому вас було і відсторонено від виконання обов'язків ректора. Ось що сказав заступник міністра охорони здоров'я Олександр Лінчевський.
Ліцензійний інтегрований іспит КРОК на сьогодні є чи не єдиним інструментом контролю якості медичної освіти. З усіх медичних університетів лише Національний медичний університет не забезпечив проведення іспиту КРОК у стоматологів. Ми відсторонили від виконання обов'язків ректора Катерину Амосову та створили комісію з перевірки діяльності університету та центру тестування. Між університетом та центром тестування не було укладено жодних договорів і жодних підстав для перерахунку коштів не було. Міністерство охорони здоров'я неодноразово надсилало до університету листи з рекомендаціями співпрацювати з центром тестування, зробити все необхідне для укладання договорів та проведення ліцензійного інтегрованого іспиту.
Ось це казав заступник міністра охорони здоров'я Олександр Лінчевський. Пані Амосова, я знову звертаюсь до Катерини Амосової, ректора Національного медичного університету, то який вихід з даної ситуації? Переоформити договір з центром тестування? Чи має, можливо, взагалі якась інша структура проводити ці іспити і визначати рівень кваліфікації студентів, майбутніх медиків? Перейти зовсім на такі економічні відносини? Центр платить університету, університет платить центру, ніхто ні від кого не залежний. Чи ви наполягаєте на іншому варіанті виходу?
Дивіться, на сьогоднішній день де-факто центр тестування є монополістом на знання цих послуг. Але він використовує тести, які пишуть викладачі медичних вишів, безоплатно абсолютно. І вони використовують велику базу із цих тестів, які створювалися протягом 15 років, і вони публікувалися. В принципі, я абсолютно чітко бачу можливість, що будь-хто маючи контент, і залучивши викладачів до написання нового контенту, можете адмініструвати за даним зразком. Але ми зараз, ситуація, яка вникла, є суто господарським питанням. Тому що університет купляє послуги центру тестування, а центр тестування їх продає. Це господарське питання. І яке має регулюватися суто юридичними засадами. є, і виходячи із цих юридичних засад, тендерний комітет Національного медичного університету, який куди не входить ані ректор, ані проректори, він вибрав саме закупівлю через тендерну процедуру. Оскільки сума 1,5 мільйона, і оскільки це тестування, де-факто будучи монополістом, де-юре для проведення цього господарської процедури не підготовив, не зробив пакет документів, які би підтверджували його антимонопольний статус. Не просто листом за підписом пана Лінчевського, а це є процедура, яка регулюється антимонопольним комітетом.
Тобто тендерна процедура, але за участю одного учасника?
За участю одного учасника тендерні процедури відбуваються достатньо часто. Закупівля товарів і послуг. Uh-huh. І це ж теж врегульовано законодавством. Якщо є один учасник, то має пройти 3 кола тендерних процедур, а на третьому з одним учасником, на третьому колі іде закупівля. Але виникла цікава ситуація, що коли були відкриті, фіналізувалися результати тендера, це не в університеті, це в мережі інтернет, то центр тестування не подав пропозицію, а вперше якась невідома компанія її подала свою пропозицію. Ця пропозиція не відповідала всім технічним умовам. Але якби центр тестування не нехтував тендером і не зловживав своїм де-факто монопольним становищем, а просто подав би ці документи, то 15 лютого вже договір, після фіналізації тендеру, договір був би уже підписаний. Далі, що зробив далі університет? На крок один 250 стоматологів-контрактників, сума 103 тисячі гривень. Університет зразу же запропонував центру тестування підписати угоду про перерахування на цей перший крок цієї суми, яка не потребує тендеру. Центр тестування чекав 5 днів зі своїм відповіддю і надав негативну відповідь менше ніж за 24 години до початку іспиту. Тоді я і 2 проректори, як фізичні особи, зробили цільовий благодійний внесок в університетську бухгалтерію, і університет дуже швидко перерахував від НМУ через Держказначейство до кінця дня 19 лютого ці гроші центру тестування, благодійні гроші, про що ми вивісили в інтернет, написали електронного листа з сканами платіжних доручень до пана міністра, до центру тестування.
Пані Амосова, я так розумію, що в цих господарських питаннях багато є своїх питань, які треба ще розібратися в них, і в цьому має, можливо, дійсно розібратися комісія. Я звертаюсь до пані Ольги Богомолець. Чи можуть отакі господарські питання ставити в заручники, зокрема, студентів, насамперед тих студентів, які вчаться на контрактній основі, які платять гроші за те, що зараз університет страйкує, двері заблоковані, навчальний процес не відбувається і так далі. Що можна порекомендувати в даному разі і все-таки, чи можуть бути виходи без втрат для обох сторін?
Я вважаю, що якщо діяти по закону, то може і має бути вихід як скоріший. Тому сьогодні на засіданні комітету я буду пропонувати чіткий план дій. І відповідно, якщо цей чіткий план дій буде підтримано народними депутатами, буде створена комісія, то я сподіваюся, що страйком і, власне, ті студенти і ті викладачі, які не погоджуються з позицією міністерства, які бастують, припинять цей страйк і приступлять до виконання своїх обов'язків. Бо, безперечно, я вважаю, що студенти, ні контрактники, ні бюджетники не мають бути заручниками господарських питань, але також не мають бути заручниками і несправедливості. Якщо вони зараз спробують відстоювати справедливість, то, власне, це їх право на відстоювання своєї справедливості. Тому наше завдання цю ситуацію максимально швидко вирішити відповідного до чинного законодавства України. Комісія має почати працювати, студенти мають почати вчитися, це моя позиція. А по суті питання щодо якості наших лікарів,
чи вони відповідають європейським стандартам, куди ми рухаємося, це окреме питання, яке Міністерство охорони здоров'я має розглядати окремо і має ставити такі вимоги на виході до всіх наших медичних вузів, щоб не ті викладачі, які, можливо, викладають не зовсім якісно, щоб не вони писали тести і потім перевіряли, а щоб тести були взяті саме європейські, для того, щоб наші лікарі отримували європейську якість насіння. Це велика стратегічна мета.
Дякую, пані Ольго Богомолець. Отже, страйк в університеті підтримують не всі студенти. Наведу думку студентки 6-го курсу медуніверситету імені Богомольця Оксани Михайлюк, яка обурюється оголошеним безстроковим страйком і називає його маніпулятивним.
Сам страйк було оголошено без врахування думки колективу, як студентського, так і колективу працівників. Тому ми з цим не погоджуємося, тому що ми не хочемо бути іграшками при якихось маніпуляціях, в якихось розбірках між університетом та міністерством. Маніпуляції не лише у вигляді страйку, у вигляді того, що страйк оголошено, а сьогодні ми бачимо фотографії зі страйкому з лозунгами проти Супрун, тобто з тим, про що взагалі не було мови на початку. Це нас насторожує, обурює.
Пані Амосова, завершується час нашого обговорення, і все-таки, що ви могли б у відповідь сказати таким студентам, які вже бачать якийсь політичний підтекст під цим страйком і під взаєминами університету і міністерства?
Я є в статусі відстороненого ректора, але я обрана колективом і маю контракт. Будь-яке відсторонення за наказом МОЗ суперечить закону України про вищу освіту і обмежує мої права. Рішення я жодним чином не втручаюсь в активність університетської громади. Абсолютно чітко, коли є 15 тисяч студентів і співробітників, не можуть 15 тисяч бути одностайними. Це логічно. І тому я поважаю думку пані Михайлюк, студентки 6-го курсу, яка, до речі, 2 роки тому звернулася до антикорупційного...
Пані Амосова, зрозуміли, дякуємо вам, вибачте, мусимо завершувати. Сподіваємось, що дійсно компетентні органи розберуться в конфлікті між університетом і Міністерством охорони здоров'я. З нами на зв'язку були Катерина Амосова і Ольга Богомолець.
Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. На Донбасі поранені 3 українських військових. Міністр фінансів США уточнив термін запровадження нових санкцій щодо Росії. Далі докладніше.
Події в Україні.
У зоні бойових дій на Донбасі 26 лютого зазнали поранень 3 українських військових, повідомляє штаб української воєнної операції. За цими даними, підтримувані Росією бойовики здійснили 5 обстрілів позиції Збройних сил України. В угрупованні ЛНР українських військових звинувачують у 4 порушеннях режиму тиші, в угрупованні ДНР заявляють про обстріли до Кучаєвська та півночі Донецька. Станом на 23.20 26 лютого теплопостачання в Харкові відновлено в повному обсязі, повідомила зранку 27 лютого Державна служба України з надзвичайних ситуацій. 24 та 25 лютого внаслідок проривів труб без опалення та гарячої води у Харкові лишилися кількасот будинків у Немишлянському та Індустріальному районах. Упродовж вихідних в Україну прийшло значне похолодання.
Міжнародна тема.
Влада США запровадить новий пакет санкцій щодо Росії впродовж найближчих 30 днів. Про це заявив міністр фінансів США Стівен Мнучин під час виступу в Каліфорнійському університеті 26 лютого. У лютому Мнучин неодноразово повідомляв, що робота над санкціями триває і невдовзі вони стануть реальністю. Reuters із посиланням на джерела в Білому домі повідомляв, що нові санкції відносно Росії у відповідь на ймовірне втручання у вибори американського президента готуються, а зволікання з ними пов'язане зі складністю юридичного
юридичної процедури. 30 січня Міністерство фінансів США оприлюднило так звану кремлівську доповідь – список наближених до президента Росії Володимира Путіна осіб, щодо яких можуть бути запроваджені санкції. Держдепартамент США заявляє, що бойові дії та вбивства тривають у передмісті Дамаска, Східній Гуті, на тлі заяв Росії про підготовку припинення вогню з гуманітарною метою. Сирійський режим та його російські та іранські помічники продовжують нападати на Східну Гуту, густонаселене передмістя Дамаску, попри припинення вогню, до якого закликала Рада безпеки ООН, вказала 26 лютого речниця Держдепартаменту Гедер Науерт. Режим стверджує, що воює з терористами, натомість тероризує сотні тисяч мирних жителів повітряними ударами, артилерією, ракетами та наступом наземних сил. Використання режимом газу хлору як зброї лише посилило страждання цивільного населення, додала речниця. США вважають, що Росія має вплив, здатний зупинити ці бойові дії і виконати резолюції Ради безпеки ООН про припинення вогню. Генеральний секретар ООН Антоніо Гутерріш 26 лютого закликав сторони конфлікту у Сирії негайно запровадити 30-денне перемир'я в країні, щоб зупинити, як він висловився, пекло на землі.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Це «Ранкова свобода», в студії ведучий Юрій Матвійчук. Вітаю вас. І в цій частині програми поговоримо про одну з головних бід України – про олігархів.
Якщо бізнесмен не йтиме в політику, то ним політика займеться.
Навіщо ж олігархи йдуть в політику, які українці потрібні багатим можновладцям, і чи можливо взагалі в Україні розділити бізнес і владу? Поговоримо про це з гостями програми. Ви, шановні радіослухачі, глядачі в мережі інтернет, можете долучатися до обговорення. Телефонуйте до студії.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Олігархи – головна проблема для України. Таку заяву зробив американський політолог Джейсон Смарт в одному зі своїх інтерв'ю. Він підкреслив, що українські олігархи не зацікавлені в зміні політичної системи країни. За словами Смарта, вони шукають людей, з якими можна домовитися і продовжити свій брудний бізнес, що йде проти інтересів України та народу. Водночас, за даними Київського міжнародного інституту соціології, 40% українців теж називають олігархів головною причиною повільного розвитку країни. Чи справді це так? Як можна змінити ситуацію? Запитаємо це в наших гостей. В студії «Ранкової свободи» вітаємо виконавчого директора Центру прикладних політичних досліджень ПЕНТА Олександра Леонова. Вітаю вас. Пане Леонов, ну от олігархи – проблема для України. Власне, від закордонних партнерів рідко про це можна чути, чи не так? В основному зараз концентруються на боротьбі з корупцією, створення антикорупційного суду на часі. І тут заява про олігархів. Чи дійсно олігархи настільки важливе питання для України, чому його рідко виносять на загал?
Ну, в принципі, я не дуже погоджуюсь з цією заявою. Олігархи дійсно це проблема для України, значна. Але це частина глобальної системної проблеми. Це похідна нашого соціально-економічного устрою. Фактично, це похідна від патерналізму суспільства, тому що давайте згадаємо, як все це з'являлося. Був період первинного накопичення капіталу при Кравчукі, коли фактично прихоплювалося все, що погано лежить, а все, що лежало нормально, і прикладалося так, щоб лежало погано, і знову прихоплювалось. Потім при Кочмі почалося формування держави і формування олігархічної системи. При Ющенкові була фактично розквіт олігархічної республіки. Це політична конкуренція, і фактично парламент – це було представлення різних олігархічних груп в такому чистому вигляді. А вже часи Януковича це можна назвати олігархічним абсолютизмом, коли фактично держава почала приватизовуватися і ставати частиною олігархічних бізнесів. Зараз олігархи в Україні якраз переживають занепад, І це можна спостерігати в тому числі по українському футболу. Коли,
власники клубів, так?
Так, вже... вони не мають засобів для того, щоб їх отримувати. І ми можемо, знову ж таки, це побачити по рейтингу Forbes, де фактично деякі втратили в рази. І
Давайте назвемо прізвища деякі. Хто ці олігархи, про яких ну говоримо, але не називаємо.
Ну, нормально. Наприклад, ті, які завжди входили в п'ятірку. От всі часи, і давайте згадаємо, що до 13-го року, наприклад, той же Рінат Ахметов, здається, в 13-му, я боюся помилитися в цифрах, але в порядках, він вийшов на показник в 13-му році 20 мільярдів доларів. Кажуть, що він ставив таку дуже амбітну мету, десь 15-16 рік вийти на капіталізацію свого бізнесу на 40-50 мільярдів доларів. Ага. Після цього він впав, здається, до 4, зараз піднявся десь 5-6. Фактично, це пов'язано в тому числі з економікою, в тому, що вдалося застабілізувати і так далі.
Ну, і втратою певних активів на...
До речі, тут, російська агресія, вона зіграла певну роль в тому, щоб всі ці ланцюжки були демонтовані, і в тому числі втрата частини промислового потенціалу України і частини олігархів, в тому числі деякі, наприклад, як Нусенкіс, вони взагалі опинилися в Росії. Ага. Це такий провідник російського міра в Україні. І якщо піти так, далі...
Вже два прізвища назвали.
Так, Коломойський і Боголюбов, вони завжди ділили друге-третє місця. Це група «Приват», і зараз фактично вона переживає період демонтажу. І в тому числі ми бачимо, що по банку «Приват», це фактично була така вундервафе, чарівна зброя Коломойського, який шантажував фактично всі уряди і всіх президентів тим, що він фактично завалить фінансову систему України. І, як ми бачимо, це було можливо. І фактично держава покривала збитки банку, була змушена це робити. Вочевидь, що Україна змогла почати демонтаж цієї системи, самотужки вона би це не змогла. Це було здійснено разом з МВФ, фактично була створена така собі кризова програма, і якби щось пішло дуже погано, вочевидь, що МВФ мала певні обов'язки підтримати.
Далі. Петра Порошенка можна назвати олігархом?
Він, справа в тому, що він ніколи не був олігархом в такому вигляді, як от Ахметов, тому що що таке олігархія?
Це... Так, оце хотілося запитати. Це просто людина з великими статками, мільярдними, мільйонними?
Скажімо так, на Заході, давайте побачимо, Ілон Маск з його 12 мільярдами і навіть хазяїн Амазона, так, Майкрософта, це люди, які фактично вийшли на 100 мільярдів доларів. Чи є вони олігархи? Ні. Чому? Тому що олігарх – це людина, яка використовує державні ресурси для збагачення. І в Україні, фактично, давайте подивимось, що от ті п'ятірка, і ще згадаємо Пінчук і Фірташ, це були люди, які фактично паразитували на українських надрах, українських закупівлях державних. Взагалі, фактично, якщо згадати Міклоша, він сказав про три похідних корупції і, вочевидь, олігархічного капіталу. Це енергетика, і, безумовно, це фактично те, що в Україні завжди було похідним статків. Давайте згадаємо, що в 97-му році Юлія Тимошенко, яка була керівником єдиних енергетичних систем, її в США називали «Міс 11 мільярдів». На рік вона отримувала 11 мільярдів доларів. Тоді, коли про Ахметова ми ще не чули, і фактично це була одна з найбагатших людей СНД.
Ну, ми бачимо Юлію Тимошенко саму в політиці, а багатьох олігархів особисто, щоб вони брали участь в політичних партіях, там приходили так. В парламент, ну, був Ахметов в парламенті офіційно, але чи відвідував він ці...
Ну, вочевидь, йому це не сподобалось.
Так.
І, вочевидь, в олігархи відчувають, що їм простіше мати свої фракції, своїх депутатів. І тут...
От, до речі, от нещодавно з'явилася інформація, що Рінат Ахметов взяв під свій контроль радикальну партію Олега Ляшка, оскільки виконавчий комітет цієї партії очолив Юрій Зінченко, він працює в компанії «Метінвест», а раніше очолював Маріупольський металургійний комбінат «Ілліча», тобто це якраз із бізнес-сфери Ріната Ахметова.
Ви знаєте, є такий жарт, що... Можливо, він програв Ляшку в лотерею цього менеджера. Вочевидь, безумовно, що це є, скажімо так, диверсифікація політичних впливів, тому що раніше Ахметов був чітко зав'язаний на партію регіонів, інвестував в цю партію, фактично був один з ключових акціонерів. І далі, коли партія розвалилася, вочевидь, йшов пошук нової політичної сили. Але тут би я хотів зазначити два моменти, чому вперше фактично в історії Україна має певний шанс позбутися оцього політично-олігархічного впливу в парламенті. Має шанс, тобто я не кажу, що це вже відбувається. Чому? Запровадження електронного декларування, ми бачимо, воно спричинило, по-перше, таку вибух соціальної ненависті до наших народних депутатів через їх статки. По-друге, воно зробило достатньо неприємним перебування великих бізнесменів в парламенті, оскільки вони змушені не тільки показувати свої статки, а фактично постійно відчитуватись про витрати чи...
І це і майно, да?
Соціально,
що вони придбали.
З політичної точки зору це для них достатньо суттєво. І плюс є кримінальна відповідальність, якщо вони будуть щось приховувати.
Пане Леонов, до нашої розмови долучається політехнолог Катерина Одарченко. Хочеться почути її думку. Пані Одарченко, вітаємо вас в нашому ефірі.
Доброго ранку.
А ви погоджуєтеся з думкою пана Леонова, що олігархи вже втрачають свої позиції в Україні?
Ні, на жаль, не погоджуюся. Тому що...
А взагалі, чи можливо от накопичити і утримувати, примножувати капітал в Україні, не маючи впливу політичного чи якихось важелів політичних?
Ну, дивіться, давайте будемо відвертими, що технологічно виборча кампанія одна, чи то президентська, чи то там, ну, всеукраїнська кампанія партійна, вона вартує 20-100 мільйонів. І потрібно розуміти, що в політичній культурі демократично розвинених країн, як знаходяться там, це вартує теж досить дорого в будь-якій західній країні і так далі. І теж немає там повністю прозорого фінансування, тобто ніде немає ідеальної моделі, але тим паче там є деякий диверсифікований варіант походження коштів на агітацію, на роботу партії, на роботу лідерів і так далі, і так далі. Не погодьтеся, що якщо у вас є 20 інвесторів по мільйону, середніх бізнесменів в Україні, це більш стабільно, ніж один Коломойський чи один Ахметов. Та?
Ви про гривні чи про долари говорите?
Я говорю про долари США.
Ого.
От. І, звісно, декларуються інші суми, але по суті, найбільш скромна виборча кампанія – це 20 мільйонів доларів США по Україні. І відтоді постає перше питання, яким чином політичні партії перетворити в інституції, які не залежали від однієї або двох людей, та? Тобто які були б диверсифіковані і найкраще залучали все ж таки регіональні еліти до активної співучасті. Зараз, реально, да, партії, які існують і знаходять кошти, в тому числі для співфінансування в регіонах, вони
показує деяку стабільність. Ну, припустимо, там Батьківщина, та в них виходить залучати гроші, в тому числі в регіоні, і відповідно людина, яка 10-15 років займається цією політичною роботою, вона більш відповідальна перед суспільством, бо є там депутати, яких обирають по 3-5 разів. Да? Відтоді це ж певний рівень довіри. Якщо ми подивимося, припустимо, на блок Петра Порошенка або нові політичні проекти, які утворилися нещодавно, і як бренд, і як структура, і як спільнота. Знову ж таки, будь-яка політична структура в Україні, вона не ідеальна, да? Майже кожна. Але нові політичні проекти, вони в цілому думають, що можна виграти вибори через медійну кампанію виключно, як Народний фронт. Да? Тобто вони більше інвестували в медійну кампанію і відповідно напрацювали собі рейтинги більше інформаційно. Але ці рейтинги є вкрай нестабільними, тому що люди потім бачать, що все ж таки позиціонування сильної команди не надто правдиве, да? І тоді рейтинг від 20 там падає до 1.
Тобто і нові політичні сили не можуть обійтися без такого фінансування. От, скажімо, державне фінансування партії. Зараз воно поширюється на парламентські партії, а далі має поширюватися і на інші. Воно може якимось чином зробити більш прозорим цей процес фінансування політичної діяльності?
Безумовно, ми як є спільнота свідомих консультантів, які пояснюють клієнтам, в тому числі, що це тупіковий вектор розвитку, а він безумовно є не еволюційним, а тупіковим. Ми завжди виступали за державне фінансування партій, тому що зараз воно не вирішить ситуацію, конкретно зараз. Але це є традиція, це є культура, це є інституція, яка безумовно є в основі розвитку політичних партій нового типу. Але чи достатньо цього? Ні, цього недостатньо, безумовно, для проведення виборів. Типовий приклад – сила людей, да? Сила людей політична партія, поки що невелика, яка будується якраз з певними елементами мерітократичного такого партійного будівництва, з партійним навчанням, і основою для цієї політичної сили були ті люди, які на свого часу проходили тренінги, тобто вони приходять уже не порожні, з певним розумінням процесів муніципального чи державного управління. Це важливо, тому що часто люди беруть участь в виборчих кампаніях, не розуміючи, що потім варто робити в Раді. Але через недостатність і таку деяку неспроможність роботи все ж таки з середніми підприємцями і залучення коштів на місцях, ця політична партія залишається такою правильною, але не домінуючою, і навіть не наближається до якихось там відсотків проходження в Верховну Раду.
Пані Одарченко, перед політичною силою стоїть вибір або здобути якийсь політичний вплив, пройти в Верховну Раду, але співпрацювати з олігархами, так? Або бути незалежною і нікому не відомою?
Ні, не погоджуюся трошки. Тобто полярно виглядає все так, і дійсно політичні партії нинішні це бачать так. Але на практиці ні, є третій шлях, це робота з місцевими лідерами думок. Дивіться, багаті люди, які можуть інвестувати 100-200 тисяч доларів, це не олігархи, це просто такі активні підприємці в регіонах. Їх досить багато людей, які вкладають 100-200 тисяч у свої вибори, навіть неуспішні, мажоритарні, і так далі. Правильна стратегія – будувати довгострокові відносини, чесні, мерітократичні, з людьми на місцях, які будуть, відповідно, вкладати кошти, а партія буде займатися так званим фандрайзингом, але більших сум, аніж ті, які знаходять от такі правильні політичні сили, в яких більше громадських діячів, ніж от такого типу підприємців.
А які б ви ще політичні сили, крім сили людей, могли б назвати по такій новій схемі?
дивіться, демократичний альянс починав теж правильно створюватися. Да? Чому я говорю про правильно? Тому що ці політичні сили, як мінімум, вони збирали навіть підписи правильно, а не просто купували пакет документів. Та? Бо більшість політичних фракцій, вони просто купують пакет документів і змінюють назву, технологічно навіть. Да? Є деякі нові політичні сили, які лише створюються останні роки, да? Припустимо, реформується Народний Рух, реформується. Свого часу і Свобода мала велику якраз от партійну структуру. Удар, до речі, мав дійсно і регіональних інвесторів, які вірили, які вкладали кошти, да? Але потім після об'єднання з БПП вони теж залишилися факт інвестування цих коштів з регіонів, але це більше виглядає так, що я буду з президентом, я хочу придбати собі, по суті, рейтинг ототожнення, і я бачу цю співпрацю як вигідну співпрацю для проходження в ту або іншу раду. Але ніяк не ідеологічне інвестування в майбутнє, яке будується партія або в ідеологію.
Зрозуміло. Пані Катерино, дякуємо вам. Політехнолог Катерина Одарченко була з нами на зв'язку, а ми продовжуємо розмову з політологом Олександром Леоновим. А дійсно нові політичні сили мають шанс бути незалежними від олігархів? Чи багато таких політичних проєктів чи громадських створюється саме для того, щоб перед виборами вигідно продати?
Скажімо так, дійсно, я погоджуюсь, що є третій шлях. Справа в тому, що в Україні, на превеликий жаль, ніхто не грав вдовгу і не намагався вибудовувати структуру як треба. Тому що, давайте подивимось, що насправді у нас партії вибудовуються зверху донізу дуже часто. Uh-huh. Лідер потім лідерські. Замість того, щоб знизу вгору...
Від ідеології.
У нас фактично так, у нас ідеологічних партій фактично немає, тому що вони маніпулюють, давайте згадаємо, та ж Батьківщина, яка змінювала декілька разів, вона і Солідарізм, і Європейська Народна Партія, фактично достатньо дуже розмита ідеологічна складова фактично у всіх партій, які зараз представлені в Верховній Раді. І тому це ще один шлях, це ідеологічні партії, але справа в тому, що давайте згадаємо ту ж Польщу, яким чином там виростають нові лідери в партії і так далі.
В них немає олігархів?
Ні, в них немає в тому вигляді, як у нас є, тому що насправді їм пощастило, що вони одразу взяли курс на європейську інтеграцію, і фактично вони вибудовували зовсім по-іншому свою систему. У нас, розумієте, проблема-то в чому була ще? Ми кажемо про олігархів Ахметов, Коломойський. У нас фактично ця система відтворювалася зверху донізу, і були міні-олігархи, і області, регіони. Коли ми кажемо, я не дуже погоджуюсь, що місцеві багаті люди, іноді це такі місцеві олігархи, які теж
на рівні
того,
району,
що...
так.
Абсолютно
на рівні...
точно. Я, наприклад, був дуже вражений, коли почали запроваджувати систему Прозоро буквально ще в Дніпропетровській області, і коли школи, які ті ж самі закупівлі проводили, вони економили 80% коштів. Будь ласка, яким чином, куди подівалися гроші?
Запитати, може, в цьому і не все так погано, в існуванні олігархату. Якщо ми не можемо з ним боротися з гори до низу, то, може, не треба боротися?
Ні, його треба... Розумієте, тут ще одна проблема. Тому що коли у нас є такий мем, чому Ахметов не сидить? Він не сяде, тому що олігархи в тому і... Проблема, що вони використовували фактично політичну систему, і вони майже все робили в рамках чинного законодавства, яке створювалося під них. І тому посадити їх неможливо. Їх треба поступово обмежувати і обмежувати можливість заробляти на державі таким, фактично обдирати. Міклош казав, фактично,
чи йти таким революційним методом, як там, все відібрати, поділити?
Цей метод, я можу сказати, хто це зробив Путін. І фактично так, фактично він когось приручив, але в чому проблема? В тому, що він зараз дійшов до певної авторки і, в принципі, вочевидь, що йому плювати на Захід і так далі. Оскільки Україна...
Тобто противагою фактично... олігархату може бути авторитаризм?
Диктатура, фактично. А не тільки.
Чи, от, знову, ж таки, чи знову третій шлях?
Знову ж таки, третій шлях – це фактично, я скажу банальність, європейська інтеграція і імплементація європейського законодавства. І фактично, от знову ж таки, хочу закінчити думку.
Да. Чи зможуть і чи будуть готові олігархи, які накопичили свій капітал, як ви кажете, стартовий, ще там в часи розвалу Радянського Союзу, працювати за правилами європейськими?
Знаєте, тут є проблема. З одного боку, так, давайте подивимось, що для мене було... скажімо так, прикре враження від наших олігархів, коли почалася криза, коли почалася війна, фактично виявилося, що ніхто з них не вибудував ефективну...
антикризову програму?
Систему, таку, ні, ефективний бізнес, який би фактично міг існувати без того, щоб посилювати за рахунок бюджетних потоків. Угу. Як тільки вони... скажімо так, почали втрачати можливості от системно прикривати свої дірки за рахунок бізнесу, згадаємо, Укрнафта, Коломойського, так, і так далі, вони отримали серйозні проблеми.
Ну, іноді оці, ви згадали Укрнафта, іноді оці розборки з олігархами радше скидалися на переділ власності між олігархами і політичними силами, а не наведення справедливості.
Тут важливо, знаєте, важливий маркер, коли от з приватом, він же не прийшов у власність іншої людини, він прийшов у власність держави. З Укрнафти очевидь, що там зараз воює держава з Коломойським. Тому тут, скоріше, от якраз держава намагається повернути своє. Щодо інших проблем, скажімо так, проблеми накопичуються дуже довго. І от я от останнє хочу сказати, є три моменти, про які казав Мікош, і на якому в Україні завжди зароблялися надвеличезні кошти. Це державні закупівлі при Януковичу, тільки на горі, фактично в кишеню йшло 150 мільярдів гривень.
Це при курсі
8 доларів. 8 гривень за долар.
150 мільярдів в рік?
Гривень в рік. Угу. Друге, енергетика. Я вже казав про 11 мільярдів Юлії Тимошенко. Давайте згадаємо от тільки надводну частину. Це коли дірка в бюджеті Нафтогазу сягала до 200 мільярдів гривень.
Угу.
Це все ж, знову ж таки, потрапляло. І третє, це державна власність. Коли, фактично, от приклад... імперія Фірташа, вона побудована на державних підприємствах значною мірою. І він прибуток брав собі, а все йшло. І тому от...
Завершується наш час в ефірі. Так. Буквально останнє слово. Напередодні виборчої кампанії, яка в 2019 році, як себе олігархи проявлять?
Безумовно, вони будуть намагатися вкластися в кампанію, що, я думаю, вже... як Коломойський не буде розкладати в різні, скажімо, кошики, він візьме одну партію, в яку вкладеться. Вочевидь, і радикальна партія, і так далі. Тобто, вочевидь, вони будуть намагатися...
будемо стежити так за розвитком ситуації. Дякую. Про олігархат в Україні ми говорили з директором Центру прикладних політичних досліджень ПЕНТА Олександром Леоновим і політехнологом Катериною Одарченко. У студії «Ранкової свободи» був Юрій Матвійчук.